Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγη νεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημώ, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μήτρος και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού και την ευχή και του σεβασμιωτάτου, ξεκινάμε μια καινούργια ενότητα μαθημάτων που θα έχουν σχέση με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Και σκέφτηκα έτσι με τη χάρη του Θεού να μελετήσουμε ένα βιβλίο, το οποίο είναι πολύ βασικό βιβλίο της πνευματικής ζωής, και αφορά στον τρόπο που πολεμάει ο χριστιανός. Και αυτό το βιβλίο λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Ο αόρατος πόλεμος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Διάλεξα αυτό το βιβλίο για πολλούς λόγους. Το είχαμε και παλιότερα διδάξει, όχι σε εσάς βεβαίως, σε άλλους, και υπάρχουν κάποια CD MP3 γι' αυτό, τα οποία αναλύουν τα επιμέρους κεφάλαια, αλλά πρέπει να πούμε ότι η επανάληψη πάντα βοηθάει, και εγώ όποτε το ξαναδιαβάζω πάλι ωφελούμαι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ βασικά πράγματα. Το λέω για αυτούς που το έχουν πιθανώς ακούσει ή έχουν ακούσει κάποια μέρη από εκείνη τη διδασκαλία που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη το 2009. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που λέει ο Άγιος Νικόδημος, διότι μας βάζει στην ουσία της πνευματικής ζωής και της μάχης της πνευματικής που δίνει ο χριστιανός, και μας δίνει τα όπλα και τα εφόδια που χρειαζόμαστε για να νικήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι πάλι προς αίμα και σάρκα, δηλαδή προς ανθρώπους που έχουν αίμα και σάρκα, αλλά είναι προς τα πνευματικά τα οποία υπάρχουν της επουρανής, τα πνευματικά όντα που είναι οι δαίμονες και οι οποίοι είναι ο κατεξοχήν εχθρός του ανθρώπου και εναντίον του οποίου ήρθε ο Χριστός μας για να καταλύσει τα έργα του. Ήρθε στη γη για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Και διαλέξαμε τον Άγιο Νικόδημο. Βεβαίως όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν τρόπους και μεθόδους και μας δίνουν εφόδια πνευματικά για τον πόλεμο αυτό. Αλλά ο Άγιος Νικόδημος, επειδή είναι πολύ κοντά σε μας, έζησε 18ο-19ο αιώνα και έχει υπόψη του όλους τους προηγούμενους Άγιους Πατέρες, έχει αποθησαυρίσει όλη αυτή την πείρα, την αγιοπνευματική όλων των αιώνων, και όποιος διαβάζει Άγιο Νικόδημο θα λέγαμε σαν να διαβάζει όλους τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά τα βιβλία του, όλα τα βιβλία του. Και η γλώσσα του είναι εύκολη. Υπάρχουν και μεταφράσεις. Εδώ έχω και το πρωτότυπο και τη μετάφραση του Αοράτου Πολέμου. Και κανείς μπορεί να τα έχει και τα δύο και να τα διαβάζει και στο σπίτι του κατόπιν. ή και εδώ αν θέλετε να κρατάτε και σημειώσεις, γιατί θα δείτε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος και μας τοποθετούν στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι κάνουμε πνευματικό αγώνα και πνευματική ζωή, αλλά δεν είμαστε σωστά προσανατολισμένοι. Και όπως τα αναλύει και ο Άγιος Νικόδημος, πολλές φορές θεωρούμε ότι τα μέσα είναι και ο σκοπός. Ενώ άλλα είναι τα μέσα και άλλος είναι ο σκοπός του πνευματικού αγώνα. Έτσι και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει μέσα. Μέσα είναι η προσευχή, είναι οι αγρυπνίες, είναι οι νηστείες. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός ο τελικός είναι η τελειότητα, η ένωση με τον Κύριο και θα πούμε ακριβώς και μάλιστα από το πρώτο κεφάλαιο ο Άγιος μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η χριστιανική τελειότητα. Ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης είναι ένας σπουδαίος λόγιος, γέροντας κοιμήθηκε πολύ πρόσφατα στο Άγιον Όρος, έγραφε για τον Άγιο Νικόδημο και για τον Όρατο Πόλεμο ότι δεν θα ήταν υπερβολή, λέει, δεν θα ήταν εκτροπή από την αλήθεια, δεν θα ήταν ψέμα δηλαδή, εάν χαρακτηρίζαμε τον Όρατο Πόλεμο ως έναν ύμνο του μυστικού πνεύματος των Ορθοδόξων Πατέρων και καθαρότατων έσωπτρων της καρδίας και της ψυχής του Ορθοδοξοτάτου Αγίου Πατρός ημών Νικοδήμου. Δηλαδή, είναι ένας ύμνος στο μυστικό πνεύμα των Ορθοδόξων Πατέρων. Όταν λέμε μυστικό πνεύμα, εννοούμε το πνεύμα του Ορθόδοξου, το οποίο είναι μυστικό με ποια έννοια? Όχι με την έννοια του μαγικού, του απόκριφου, αλλά με την έννοια του κεκριμένου στην καρδία, γιατί κατεξοχή στην καρδία του ανθρώπου δίνεται η μάχη. Και οι Άγιοι Πατέρες μας λέγανε βεβαίως να προσέχουμε και το σώμα μας και τις σωματικές αρετές, αλλά προπαντώντας να προσέχουμε την καρδία μας. Και γι' αυτό και λέγονται μυστικοί πατέρες, γιατί μας διδάσκουν πώς να ζούμε τον Χριστό μυστικά στην καρδία μας. Και ακριβώς αυτό είναι που θέλει και ο Χριστός. Μας ζητάει προπάντων την καρδιά μας, γι' αυτό λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, «Έμι, δώσμη συν καρδία», δώσμη την καρδιά σου. Αλλά τη θέλει καθαρή, δεν μπορούμε να του δώσουμε μια βρώμικη καρδιά για να κατοικήσει. Θα πρέπει να είναι καθαρή και ακριβώς αυτό το μαθαίνουμε μέσα από τους Άγιους Πατέρες και καθαρίζουμε την καρδιά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον βεβαίως και εμείς κάνουμε κάποια πράγματα που συνοψίζονται σε μια λέξη που λέγεται μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης ότι είναι ένας ύμνος στο μυστικό πνεύμα, στη μυστική διδασκαλία, στο απόσταγμα αυτό της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι το βιβλίο αυτό, το Ορώτη Πολέμου, και είναι και ένας καθαρός καθρέφτης της ψυχής, του Αγίου Νικοδήμου, στον οποίο αντανακλώνται οι άκτιστοι ακτίνες του Παναγίου Πνεύματος. Και σε αυτόν τον καθρέφτη αντανακλώνται οι ακτίνες του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ένας καθρέφτης. Και όταν είναι ο καθρέφτης καθαρός, δέχεται το φως του Θεού και το αντανακλά. Γι' αυτό και είναι και η ψυχή φανερώνεται φωτεινή. Γι' αυτό βλέπουμε τους Άγιους, όλους τους Αγίους μας που έχουν το φωτοστέφανο. Είναι φωτεινή, είναι ολόφωτη. Και το φως στην Ορθόδοξη Αγιογραφία είναι από παντού. Γι' αυτό και δεν έχουμε σκιές. Λοιπόν, και τι θέλει να φανερώσει με αυτό? Ότι είναι καθαρή. Άγιος σημαίνει καθαρός. Έχει καθαρό τον καθρέφτη του, το νου του δηλαδή, την ψυχή του, και μπορεί και δέχεται και αντανακλά το φως. Ενώ ένας καθρέφτης βρώμικος, μαύρος, τι κάνει? Ό,τι φως παίρνει, πέφτει επάνω του, το απορροφά. Δεν αντανακλά τίποτε. Και γι' αυτό και είναι σκοτεινός ο άνθρωπος που δεν είναι καθαρός. Και είναι σκοτισμένος και στη διάνοια, όπως λένε οι πατέρες, και στο νου. Έχει σκοτισμό του νου. Και γι' αυτό και δεν έχει και φωτοστέφανο. Δεν έχει φως από τον Θεό, το οποίο να το αντανακλά. Γιατί ναι, μεν ο Θεός δίνει το φως παντού σε όλους, αλλά δεν το αντανακλούν όλοι, δεν έχουν αυτή την καθαρότητα, γιατί δεν έχουν φροντίσει να καθαρίσουν αυτό το έσωπτρο, το νου, που έχουμε μέσα στη ψυχή μας. Και ακούστε τώρα την εισαγωγή που έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος για να μας βάλει λίγο στο νόημα του βιβλίου, τι περιέχει αυτό το βιβλίο, το οποίο, όπως είπαμε και πριν, ονομάζεται «Ο αόρατος πόλεμος». Και δικαιότατη είναι, και αυτή που πρέπει να είναι, είναι η επωνυμία που παίρνει αυτό το ψυχοφελέστατο βιβλίο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δηλαδή, δίκαια ονομάζεται αυτό το βιβλίο «Ο αόρατος πόλεμος». Γιατί, αν και πολλά από τα ιερά και θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ονομάστηκαν αμέσως από αυτά τα ίδια τα πράγματα που διδάσκουν, παραδείγματος χάρη, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται «Γένεσης» του Μωυσή. Γιατί ονομάζεται «Γένεσης»? Γιατί αναφέρει την από το μηδέν γένεση και δημιουργία των πάντων. Έτσι μας περιγράφει πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα. Ο ήλιος, η σελήνη, η γη, τα ζώα, τα φυτά και τέλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ονομάζεται «Γένεση». Έτσι, από το τι περιέχει το κάθε βιβλίο παίρνει και το όνομά του. Η Έξοδος, το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ονομάζεται Έξοδος γιατί φανερώνει την έξοδο των ιών Ισραήλ, των Ισραηλιτών, των Εβραίων, από την Αίγυπτο. Το Λεβιτικό, που είναι το τρίτο βιβλίο, γιατί περιέχει τις ιεροπραξίες της Λεβιτικής φυλής. Ήταν η φυλή των Λεβιτών, από όπου έβγαιναν αυτοί οι οποίοι υπηρετούσαν στο ναό. Και περιγράφει εκεί τις ιεροπραξίες, τις τελετές που έπρεπε να κάνουν. Τα τέσσερα βιβλία των βασιλειών, που υπάρχουν πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ονομάζονται έτσι βιβλία των βασιλειών, βασιλειών Α, βασιλειών Β κλπ. Μέχρι Δ, γιατί διηγούνται τις πράξεις και τη ζωή των βασιλέων, του Σαούλ, του Δαβίδ, του Σολομώντος. Και τα τέσσερα Ευαγγέλια ονομάζονται έτσι γιατί ιστοριογραφούν τα καλά και σωτηριώδη μηνύματα που αφορούν σε εμάς τους ανθρώπους, την καλή αγγελία. Γι' αυτό λέγονται και Ευαγγέλια. Το καλό μήνυμα για εμάς τους ανθρώπους είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι το μήνυμα το σπουδαίο. Και μας φανερώθηκε και μας δίδαξε ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, ποιος δεν βλέπει γιατί και αυτό εδώ το βιβλίο ονομάστηκε όπως έπρεπε «Αόρατος πόλεμος». Από την ύλη και από τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται. Γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Γιατί διδάσκει αυτό το βιβλίο, όχι για κάποιο αντιληπτό και ορατό πόλεμο, όπως είναι οι πόλεμοι που ξέρουμε, όχι για εχθρούς σωματικούς και οφθαλμοφανείς, αλλά για τον αόρατο πόλεμο που γίνεται στο νου, στον οποίο παίρνει μέρος κάθε χριστιανός αμέσως από την ώρα που θα βαπτιστεί και θα υποσχεθεί στον Θεό να πολεμά σε Αυτόν μέχρι να πεθάνει για χάρη του ονόματός Του. Από τη στιγμή που βαπτίζεται αρχίζει και να μάχεται ο χριστιανός. Και βέβαια όταν είναι το παιδάκι βρέφος μωρό δεν έχει τόση επίγνωση. Όταν όμως κανείς βαπτίζεται μεγάλος ξέρει και καταλαβαίνει πολύ καλά τι θα πει πόλεμος. Γι' αυτό όταν βαπτίζεται κανείς νήπιο έχει και τον ανάδοχό του ο οποίος αναλαμβάνει να του κατηχήσει και να του μάθει αυτό το πόλεμο και το πώς να πολεμάει και το πώς να νικάει. Αυτός είναι ο ρόλος του νονού και της νονάς. Όχι να του παίρνει τη λαμπάδα το Πάσχα ή κάποιο δωράκι τέλος πάντων ή να βάλει τα έξοδα για τη βάφτιση. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ο ανάδοχος είναι ακριβώς αυτό τον πόλεμο. Να την το διδάξει και στο παιδί και το πώς θα νικήσει σε αυτό τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποτάσσεται τον σατανά, όπως το λέμε στο Άγιο Βάφτισμα, και συντάσσεται με τον Χριστό. Αμέσως μετά βεβαίως ο διάβολος αναλαμβάνει πόλεμο. Γιατί? Γιατί εκδιώκεται. Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όσο είναι αβάφτιστος ο άνθρωπος, στο κέντρο της ύπαρξής του είναι ο διάβολος. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος, είναι αφώτιστος, είναι βρώμικος όσο είναι αβάφτιστος. Έτσι, το κέντρο της καρδίας του είναι ο πονηρός. Όταν ο άνθρωπος βαφτίζεται, εξωστρακίζεται, φεύγει. Γι' αυτό και βλέπετε στο Άγιο Βάσμα που λέει ο ιερέας, έμπτυσον αυτόν. Φύσα τρεις φορές και φτύστον. Ποιον φτύνει ο ανάδοχος, γιατί δεν μπορεί το μωρό, δεν καταλαβαίνει. Φτύνει τον διάβολο, ο οποίος φεύγει. Φεύγει από την ψυχή, από την καρδία του βρέφους που βαφτίζουμε. Έτσι λοιπόν φεύγει από το κέντρο και έρχεται στο κέντρο ο Χριστός. Αλλά ο διάβολος δεν φεύγει πολύ μακριά. Λένε οι πατέρες, φεύγει και πηγαίνει στην περιφέρεια της καρδίας. Μάλιστα αυτά τα γράφει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής. Και από εκεί λέει με την υγρότητα των ειδονών, αυτό είναι το δέλεαρ του διαβόλου, οι ειδονές, πολεμάει τον άνθρωπο. Πολεμάει να ξαναμπεί στο κέντρο. Να κερδίσει πάλι τον χαμένο χώρο που κατέλαβε τώρα η χάρη του Θεού, η βαπτισματική χάρη, ο Χριστός δηλαδή. Και εδώ έγκυται όλη, ας πούμε, η τέχνη δική μας που πρέπει να το ξέρουμε αυτό για να πολεμάμε. Υπάρχουν πατέρες που λένε ότι μοιάζουμε σαν έναν πολεμιστή που είναι κλεισμένος μέσα στο κάστρο του και ντουφεκάει τον εχθρό. Και απ' έξω είναι ο διάβολος ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στο φρούριό μας. Το φρούριο είναι η καρδία του ανθρώπου. Και οι ντουφεκές είναι κατεξοχήν η προσευχή και μάλιστα η νοηρά προσευχή που πρέπει να κάνουμε συνεχώς για να αποθούμε τον πονηρό. Και όσο κανείς προσεύχεται, τόσο και απομακρύνει τον πονηρό από το κέντρο της καρδίας. Όσο αμελεί και ραθμεί, τόσο πλησιάζει ο εχθρός και αν αρχίσει βεβαίως και να αμαρτάνει, μπαίνει και μέσα. Όταν μάλιστα αφήνει και αφύλακτες τις διόδους της καρδίας, δηλαδή τις αισθήσεις, τότε ο εχθρός μπαίνει και μέσα στην καρδία και τότε βεβαίως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να τον ξαναβγάλεις. Γι' αυτό αυτοί που κάνουν θανάσιμα αμαρτήματα, βαριά αμαρτήματα, δεν είναι αρκετό, ας πούμε, να το πούνε έτσι ψυχρά και ανάλγητα στον πνευματικό, εξομολογήθηκαν και τελείωσε, γιατί ο διάβολος έχει καταλάβει υπαρξιακό χώρο μέσα τους. Θα πρέπει να κάνουν αγώνα να το βγάλουν πάλι έξω. Γι' αυτό δεν συμφέρει σε καμιά περίπτωση να υποχωρούμε και να λέμε εντάξει θα το κάνω και θα εξομολογηθώ μετά. Ή πολλοί που λένε αφού θα εξομολογηθώ ας κάνω μερικές αμαρτίες ακόμα και μετά εξομολογούμε. Δεν είναι έτσι. Είναι σαν να λες να καταστραφώ, να σπάσω το κεφάλι μου καμιά τριανταριά φορές αφού θα πάω στο νοσοκομείο να έχουν δουλειά οι γιατροί να κάνουν. Δεν είναι σωστό αυτό βεβαίως. Και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο μας διδάσκει για αυτό τον πόλεμο που αρχίζει αμέσως μετά το βάφτισμα. Γι' αυτό τον πόλεμο αλληγορικά γράφτηκε στους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι το τέταρτο κατά σειρά βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και τι λέει σε αυτό το βιβλίο? Ότι είναι πόλεμος Κυρίου. Διδάσκει δηλαδή για εχθρούς ασωμάτους και αφανείς, όπως είναι οι δαίμονες που δεν τους βλέπουμε, είναι αφανείς και δεν έχουν σώμα, είναι πνεύματα. Οι οποίοι είναι βεβαίως, είπαμε, οι δαίμονες, είναι τα διάφορα πάθη, τα οποία από πίσω κρύβουν πάλι οι δαίμονες, είναι οι θελήσεις της σάρκας και κατεξοχήν βεβαίως είπαμε είναι οι δαίμονες οι οποίοι μισούν τους ανθρώπους και δεν σταματούν ημέρα και νύχτα να μας πολεμούν. Όπως είπε ο Μακάριος Παύλος, δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό που έπεσαν με πρώτο τον νεοσφόρο, επειδή έκαναν ανταρσία στον Θεό και περηφανεύτηκαν. Και προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι κυρίαρχοι του σκοτεινού του κόσμου. Και πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και όποιος θέλει να είναι κοσμικός, δούλος του κόσμου δηλαδή, αυτός γίνεται δούλος του πονηρού, είναι ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό δεν χωράει να είμαστε και λίγο κοσμικοί και λίγο της Εκκλησίας και λίγο χριστιανοί. Λίγο κοσμικός σημαίνει υποταγμένος λίγο στον διάβολο. Το λίγο είναι και πολύ. Δεν μπορείς να είσαι λίγο κακός και λίγο καλός. Ή θα είσαι καλός ή κακός. Να είσαι και λίγο πικρός και λίγο γλυκός. Δεν γίνεται. Και οι στρατιώτες που πολεμούν σε αυτόν τον πόλεμο με τα πνευματικά εν της επουρανής είναι όλοι χριστιανοί, όπως μαθαίνουμε από αυτό το βιβλίο. Αρχιστράτηγος των χριστιανών παρουσιάζεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, περιτριγυρισμένος από όλους τους χιλιάρχους και εκατοντάρχους, δηλαδή από όλα τα τάγματα των Αγγέλων και των Αγίων. Έτσι δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε τον Χριστό Αρχιστράτηγο και συντρόφους, συμπολεμιστές, τους Αγίους Αγγέλους, Αρχαγγέλους και όλους τους Αγίους. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι είμαστε μειοψηφία οι χριστιανοί. Μπορεί να φαινόμαστε ότι είμαστε μειοψηφία, αλλά δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε όλους τους Αγίους που είναι 3 εκατομμύρια στον ουρανό και όλους τους Αγγέλους που είναι 3 εκατομμύρια και δεν ξέρουμε. Πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Και προπάντων έχουμε τον Κύριο των Κυρίων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πεδίο αγώνα και τόπος και πολεμίστρα μέσα στην οποία ο πόλεμος αυτός γίνεται είναι η ίδια η καρδία και ο όλος ο εσωτερικός άνθρωπος και χρόνος του πολέμου είναι όλη μας η ζωή. Βλέπετε, καθορίζει τόπο και χρόνο και αντιπάλους και συμμάχους. Ποια πάλι είναι τα όπλα με τα οποία εξοπλίζει τους στρατιώτες του ο αόρατος αυτός πόλεμος, το βιβλίο αυτό, ακούστε. Η περικεφαλαία τους και το κράνος είναι η τέλεια δυσπιστία και η απελπισία του εαυτού τους. Αντίθετα με τους ψυχολόγους και λοιπά που λένε να έχεις τέλεια ελπίδα και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, που όπως θα δούμε είναι σατανικά πράγματα, αυτό το βιβλίο μας μαθαίνει το αντίθετο. Να απελπιστούμε ως προς τον εαυτό μας. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, οι οποίες είναι ουσιαστικά μηδαμινές, για να μην πούμε μηδενικές. Η περικεφαλαία λοιπόν είναι πρώτον η τέλεια δυσπιστία και απελπισία στον εαυτό μας και συνάμα θα μας το πει, στη συνέχεια θα το πούμε, η τέλεια ελπίδα στον Θεό. Αυτό μας μαθαίνει αυτό το βιβλίο. Να έχουμε τέλεια ελπίδα στον Θεό και στη δύναμη του Θεού. Η σημαία και το σιδερένιο που κάμισό μας είναι το θάρρος προς το Θεό και η βέβαιη ελπίδα προς Αυτόν. Ο θώρακας που περιβάλλει το στήθος του ανθρώπου είναι η μελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη μας είναι η αποχή από τα σαρκικά πάθη. Έτσι, η ζώνη συμβολίζει την έκρωση και την αποχή από τα θελήματα της σάρκας. Τα υποδήματα είναι η ταπείνωση και η επίγνωση της ασθένειάς μας. Να είναι κανείς με ταπεινό φρόνημα. Να καταλαβαίνει και να συνειδητοποιεί και να πιστεύει ότι είναι χώμα. Ότι είναι τίποτα. Η ασπίδα είναι η υπομονή στους πειρασμούς. Και η απομάκρυση της αμέλειας. Η μάχαιρα που κρατάμε στο ένα χέρι είναι η ιερά προσευχή, τόσο η λεγόμενη νοερά και προφορική, όσο και αυτή που γίνεται με τη μελέτη. Και τρίλογχο κοντάρι που κρατούμε από το άλλο χέρι είναι το να μην κάνουμε συγκατάθεση στο πάθος που μας πολεμά, πρώτον. Πρώτη λόγχη αυτή. Δεύτερον, το να διώχνουμε με οργή και να το μισούμε αυτό το πάθος. Και τρίτον, το να το συγχαινόμαστε από την καρδιά μας. Τροφή από την οποία παίρνουμε δύναμη για να δυναμώσουμε εναντίον των εχθρών μας είναι η συνεχής μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Τόσο της Θείας Μυσταγωγίας του Θυσιαστηρίου, της Θείας Λειτουργίας δηλαδή, τη Θεία Κοινωνία που παίρνουμε στη Λειτουργία, όσο και της νοεράς, δηλαδή θα μας το διδάξει ο Άγιος στη συνέχεια, πώς μπορούμε να κοινωνούμε και νοερά τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αέρας φωτεινός και ανέφελος, μέσα στον, από τον οποίο βλέπουμε από μακριά τους εχθρούς, είναι ξεκάθαρο το τοπίο, είναι η παντοτινή γύμναση του νου στο να γνωρίζει σωστά τα πράγματα και η παντοτινή εξάσκηση της θελήσεως στο να θέλει μόνο να ευαρεστεί τον Θεό και η ειρήνη της καρδιάς και η ησυχία. Αυτά τα πράγματα εξασφαλίζουν έναν αέρα φωτεινό και ανέφελο μέσα στον οποίο κινείται ο άνθρωπος και μάλιστα η ψυχή του ανθρώπου. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχει ένα σύννεφο, ένα σκοτάδι, ένα σκοτασμός. Όταν δηλαδή δεν γυμνάζει ο άνθρωπος τον νου του με την προσευχή, όταν δεν μελετά τα Θεία Λόγια, τους Αγίους Πατέρες και προπάντων τις Θείες Γραφές, τις Άγιες Γραφές, όταν δεν εξασκεί τη θέλησή του στο να θέλει πάντα αυτό που θέλει ο Θεός, και να έχει σαν σκοπό να ευαρεστεί στον Θεό και όχι σε ανθρώπους ή στα δικά του θελήματα και στις δικές του επιθυμίες, και όταν δεν προσπαθεί να έχει πάντα την ειρήνη της καρδίας, ό,τι και αν συμβεί, και την ησυχία. Θα μας το διδάξει όλο αυτό ο Άγιος, ότι θα πρέπει να κρατούμε την καρδιά μας συνεχώς σε μία νοερά ησυχία, για να υπάρχει μία καθαρή ατμόσφαιρα, και έτσι σε αυτήν την καθαρή ατμόσφαιρα να βλέπουμε τους εχθρούς. Ο διάβολος κατ' εξοχήν επιτίθεται μέσα στον κουρνιαχτό, μέσα στη σύγχυση, μέσα στο μπέρδεμα και μέσα στην ταραχή. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας και στην ψυχή μας να ταράσετε, να αγχώνετε και οποιοδήποτε τρόπο να συγχύζετε. Έτσι, η ταραχή, όπως λένε οι πατέρες, είναι το όχημα των δαιμόνων. Μέσα από την ταραχή επιτίθενται οι δαίμονες, όπως στο στρατό ξέρετε που υπάρχουν τα καπνογόνα που τα βάζουν όταν να κάνουν επίθεση για να μην φαίνονται οι στρατιώτες, και μέσα από τον καπνό που δεν φαίνονται επιτίθενται. Κάπως έτσι και οι δαίμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καπνό, ένα προπέτασμα καπνού, να φέρουν τον άνθρωπο σε μία σύγχυση για να έχουν έτσι αποτέλεσμα στην επίθεσή τους. Εδώ, σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο, είναι, ή να πούμε καλύτερα σε αυτόν τον πόλεμο του Κυρίου, μαθαίνουν οι στρατιώτες του Χριστού τις διάφορες απάτες, τις κάθε είδους μηχανογραφίες, τα δύσκολα στρατηγήματα και τις τέχνες που μεταχειρίζονται εναντίον τους οι νοητοί εχθροί μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από τη φαντασία, μέσα από την στέρηση της ευλάβειας και μάλιστα μέσα από τις τέσσερες προσβολές που προκαλούν κατά τον καιρό του θανάτου. Μας μαθαίνει δηλαδή αυτό το βιβλίο και τα διάφορα κόλπα, να το πούμε απλά, των δαιμόνων. Όπως στον πόλεμο υπάρχουν στρατηγήματα, υπάρχουν λόγου χάρη οι λεγόμενες εικονικές υποχωρήσεις. Και νομίζει ο αντίπαλος ότι νίκησε, γιατί βλέπει τον εχθρό ο οποίος το χωρεί, και κάπως ξενιάζει και εκεί που δεν το περιμένει το επιτίθεται και τον κατατροπώνουν. Κάπως έτσι κάνουν και οι δαίμονες και έχουν και άλλα διάφορα στρατηγήματα τα οποία θα μας τα διδάξει ο Άγιος. Και προπάτων μας επιτίθεται με τέσσερις τρόπους την ώρα του θανάτου μας, που είναι η πιο κρίσιμη ώρα για τον άνθρωπο, γιατί από εκεί και μετά δεν μπορεί να μετανοήσει. Εν το άδει ουκ έστι μετάνοια, δεν μπορεί να αλλάξει. Ό,τι έκανε, έκανε. Και προσπαθούν οι δαίμονες λοιπόν εκείνη την τελευταία ώρα να μας προσβάλλουν με τεσσάρων ειδών τρόπους. Τεσσάρων ειδών προσβολές μας κάνουν. Πρώτον, της απιστίας. Δηλαδή της προσπάθειας να μας ρίξουν στην έλλειψη πίστεως προς τον Θεό. Δεύτερον, της απόγνωσης, της απελπισίας, να μας απελπίσουν ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Τρίτον, της καινοδοξίας. Θυμηθείτε το Άγιο Αντώνιο που τον πολεμούσε ο διάβολος μέχρι τέλους και του έλεγε, α, τώρα μου ξέφυγες, με νίκησες, για να το ρίξεις στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια. Και του λέει ο Άγιος, δεν σου ξέφυγα ακόμα. Μόνο όταν μπήκε μέσα στον παράδεισο, τότε λες, του είπε, σου ξέφυγα τώρα. Και τέταρτον, με τη μεταμόρφωσή τους σε φωτεινούς αγγέλους. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει και γνώση πνευματική και πνευματικό οδηγό. Και στη συνέχεια μελετάνε και αυτοί πώς να λύνουν, εμείς δηλαδή που θα μελετήσουμε το βιβλίο, και μαθαίνουμε πώς να λύνουμε και να αντιπολεμπούμε σε αυτές τις μηχανές των εχθρών, πάντα βέβαια όχι μόνοι μας, αλλά με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του πνευματικού. Και εδώ διδάσκονται ποια τάξη και ποιο νόμο πρέπει να κρατούν και πόσο γενναία να πολεμούμε όλοι οι χριστιανοί. Και για να πω με συντομία από το βιβλίο αυτό, κάθε άνθρωπος που αγαπά τη σωτηρία του μαθαίνει πώς να νικήσει τους αόρατους εχθρούς που τον πολεμούν, για να αποκτήσει λάφυρα και θησαυρούς, δηλαδή αρετές θείες και αληθινές, και για να πάρει το βραβείο και στεφάνι αμαράντινο, το οποίο είναι η ένωσή του με το Θεό και στον τωρινό αιώνα και στον μέλλοντα. Δεχτείτε λοιπόν αυτό το βιβλίο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, φιλόχριστοι αναγνώστες, με χαρά και με ευμένεια, με καλή διάθεση, και μάθετε από αυτό την τέχνη του αοράτου πολέμου. Φροντίστε όχι μόνο να πολεμάτε απλά, αλλά να πολεμάτε και νόμιμα και όπως πρέπει για να στεφανωθείτε. Όπως στους αγώνες που τρέχουν, ας πούμε, οι δρομείς, άμα κάποιος ξεκινήσει πριν χτυπήσει ο κριτής το σύνθημα των πιστόλων, ακυρώνεται. Έτσι δεν αθλεί νόμιμα. Έτσι και στα πνευματικά πρέπει κανείς να αγωνίζεται, αλλά όχι όπως νομίζει αυτός. Όχι φτιάχνοντας μια δική του θρησκεία, εθελοθρησκεία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και δυστυχώς πολλοί το κάνουν αυτό. Αλλά να αθλήσει όπως λέει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός μας λέει ότι είναι η σωτηρία, ότι είναι το τέλος των αγαθών, η αρχή και το τέλος των πάντων, και σε αυτό πρέπει να πάμε, αλλά μας λέει ότι είναι και η οδός. Ότι είναι δηλαδή και ο δρόμος και ο τρόπος που θα πάμε σε αυτόν, στον Θεό. Δηλαδή, ναι μεν είναι και το τέλος, και όλοι λέμε θέλουμε τον Χριστό, αλλά ο Χριστός είναι και ο τρόπος, μας διδάσκει και τον τρόπο που θα πάμε στον Θεό. Και αυτόν τον τρόπο πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, εάν και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Μπορεί κανείς να αθλείται και να αγωνίζεται, αλλά δεν στεφανώνεται αν δεν αθλήσει νόμιμα. Λένε μερικοί, εγώ τη βρίσκω στα εξοκλήσια, δεν πάω τη λειτουργία την Κυριακή. Μ' αρέσει εκεί πέρα, λέει, προσεύχομαι και πιστεύω στον Θεό και με μια χαρά. Δεν είσαι καθόλου μια χαρά. Γιατί η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας λέει, πρέπει να εκκλησιάζεσαι. Πρέπει να κοινωνείς τακτικά. Όχι όποτε νομίζεις εσύ. Παλιά υπήρξε μια αντίληψη να κοινωνάνε οι χριστιανοί 2-3 φορές το χρόνο. Το οποίο είναι πλάνη αυτό, να ξέρετε. Αυτός είναι ένας κανόνας που υπήρχε και υπάρχει βεβαίως για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει 3 γάμους. Αυτοί πρέπει να κοινωνάνε 2-3 φορές το χρόνο. Επειδή ουσιαστικά ένας είναι ο γάμος στην Ορθοδοξία και στην Εκκλησία. Ο δεύτερος γάμος και ο τρίτος είναι μια οικονομία που κάνει η Εκκλησία για να μην ζει κανείς έτσι τελείως ανεξέλεκτα στην πορνεία. Λοιπόν, και αυτή η διάταξη πέρασε μετά ότι αυτός είναι νόμος για όλους τους χριστιανούς. Είναι λάθος αυτό. Οι πρώτοι χριστιανοί και όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν, και ο Άγιος Νικόδημος, τη συχνότατη Θεία Κοινωνία, ώστε να παίρνει ο άνθρωπος δύναμη και μάλιστα να παίρνει τον ίδιο τον Χριστό που είναι η πηγή της δυνάμεως και να αγωνίζεται αποτελεσματικά εναντίον των εχθρών, διότι πλέον δεν αγωνίζεται με τις δικές του δυνάμεις, αλλά έχει τον Χριστό ο οποίος αγωνίζεται για αυτόν μέσα του. Και βέβαια πρέπει να προσπαθεί να έχει τις προϋποθέσεις για να κοινωνεί, γιατί βέβαια δεν ωφελεί να κοινωνάς χωρίς να είσαι προετοιμασμένος. Επειδή είναι γιορτές ή για το καλό και σου λέει πήγε να κοινωνήσεις. Χρειάζεται προετοιμασία και η προετοιμασία βεβαίως δεν είναι μόνο η νηστεία, αλλά προπάντων είναι η εξομολόγηση, η ευλογία του πνευματικού και ο αγώνας εναντίον των παθών. Έτσι λοιπόν χρειάζεται νόμιμη άθληση για να στεφανωθούμε. Εξοπλιστείτε με τα όπλα που σας διδάσκει αυτό το βιβλίο για να θανατώσετε με αυτά τους νοητούς και αοράτους εχθρούς σας, οι οποίοι είναι τα πάθη τα οποία φθείρουν την ψυχή και οι δαίμονες που είναι η δημιουργία αυτών των παθών. Όταν λέμε πάθος, έτσι πρέπει να ξέρετε, δεν είναι απλώς η αμαρτία. Πάθος είναι μία αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται πολλές φορές και έχει γίνει συνήθεια. Έχει γίνει έξι. Ένας που θύμωσε, ας πούμε, μια φορά δεν είναι θυμώδης, αλλά άμα θυμώσει και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και δέκατη, μετά γίνεται θυμώδης. Μετά αποκτά το πάθος του θυμού. Ένας που είναι, ας πούμε, γαστρίμαργος και ηλιόδουλος, σημαίνει ότι πολλές φορές έχει υποπέσει στην αμαρτία της λεμαργίας και της γαστριμαργίας. Έτσι λοιπόν, μαθαίνουμε να νικάμε τα πάθη και τους δημιουργούς τους που είναι οι δαίμονες μέσω αυτού του βιβλίου. Και λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, για να νικήσετε σε αυτόν τον αγώνα, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε στα τεχνάσματα του διαβόλου. Χρειάζεται να έχεις και μία πανοπλία. Δεν μπορείς να νικήσεις αν δεν έχεις και όπλα, έτσι όπως στο στρατό, στον πόλεμο. Αν ένας στρατιώτης, μπορεί να είναι στρατιώτης γενναίος και λοιπά και δυνατός σωματικά, αν δεν έχει και όπλο όμως και πάει να πολεμήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον καταστρέψουν οι εχθροί. Πρέπει να έχει και την πανοπλία του για να μπορέσει να πολεμήσει και να νικήσει. Έτσι και ο χριστιανός, ναι μεν βαφτίστηκε, ναι μεν ας πούμε αγαπάει τον Χριστό ενδεχομένως, αλλά πρέπει να φοράει και τα όπλα του και να τα χρησιμοποιεί. Αν δεν τα χρησιμοποιεί τα όπλα, γιατί υπάρχουν όπλα παντοδύναμα, πυρηνικά θα λέγαμε, και μπορείς να το διαλύσεις τον διάβολο. Αλλά αν δεν τα χρησιμοποιείς, θα σε νικήσει ο διάβολος. Αυτό παθαίνουμε οι χριστιανοί σήμερα. Ενώ έχουμε όπλα παντοδύναμα, δεν τα χρησιμοποιούμε. Έτσι και λένε οι πατέρες, οι νηπτικοί μάλιστα, ότι το κατεξοχήν όπλο του χριστιανού είναι η προσευχή. Και φροντίζει ο διάβολος να μας πάρει αυτό το όπλο. Να μας σκορπίσει το νου μας, να μην προσευχόμαστε, οπότε μετά εύκολα μας νικάει. Να θυμάστε ότι υποσχεθήκατε στο Άγιο Βάφτισμα ότι απαρνείστε και πολεμάτε τον σατανά. Αποτάσσομαι τον σατανά και πάση της αργής αυτού και πάση την πομπή αυτού. Το έχουμε υποσχεθεί. Και αποτασσόμαστε και όλα τα έργα του και κάθε λατρεία του και κάθε αμαρτία του και όλη την πομπή του, τα οποία είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και τα υπόλοιπα πάθη. Όλη αυτή είναι η συνοδεία του διαβόλου. Γι' αυτό αν κανείς δώσει τόπο στον πονηρό, μετά τον κυριεύει όλο αυτό το δαιμονικό σύμπλεγμα. Έχει όλο το πακέτο. Δεν μπορεί να είσαι φιλάργυρος και να μην είσαι φιλίδωνος και να μην είσαι φίλαυτος και να μην είσαι και φιλόδοξος. Πάνε πακέτο όλα αυτά, μαζί πάνε. Γιατί έρχεται όλη η συνοδεία του διαβόλου. Γι' αυτό και αγωνιστείτε όσο μπορείτε για να τον κατατροπώσετε, για να τον καταντροπιάσετε, για να τον κατανικήσετε με όλη την τελειότητα. Δηλαδή κατά τέλειο τρόπο. Να μην αφήσεις το παραμικρό. Όπως έλεγε κάποιος, ας πάρει και ένα 10% ο διάβολος. Όχι, να μην πάρει ούτε 10%. Καθόλου να μην παίρνει. Έτσι, όλο να είναι του Χριστού. Γιατί ο Χριστός μας θέλει τέλειους. 100% δικούς του. Δεν μας θέλει 99% δικούς του και 1% του διαβόλου. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, σου λέει, θέλω να με αγαπήσεις εξ όλης ψυχής και καρδίας και διάνοιας. Άμα είσαι το 10% που έλεγε κάποιος, θα έλεγε σε θέλω 90%. Όχι, μας θέλει 100%. Είναι απόλυτος ο Χριστός. Προσέξτε το αυτό, είναι απόλυτος. Μας θέλει 100% δικούς του. Και ποια είναι η πληρωμή και ο μισθός που έχετε να πάρετε για αυτή σας την νίκη? Γιατί υπάρχει και η πληρωμή. Όπως στο στρατό υπάρχουν τα παράσημα, υπάρχουν τα βραβεία. Έτσι και ο Χριστός μας δίνει βραβεία. Και μας τα έχει πει ποια είναι. Ποιος είναι ο μισθός και τα βραβεία? Πολύς και μεγάλος. Και ακούστε το αυτολεξί από το ίδιο το στόμα του Κυρίου που μας το υπόσχεται στην Ιερά Αποκάλυψη, στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το 27ο. Υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις του Θεού για αυτούς που θα νικήσουν στον αγώνα αυτό τον αόρατο πόλεμο. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, 7ο στίχος, «Σε όποιον νικήσει», ο Κύριος το λέει αυτό, «θα του δώσω να φάγει τον καρπό από το δέντρο της ζωής που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού μου». Θυμηθείτε από τη Γέννηση τα πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής που λέει ότι υπήρχε εκεί το δέντρο της ζωής. Ποιο είναι το δέντρο της ζωής? Μας το ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Χριστός είναι το δέντρο της ζωής. Και όποιος τρώγει τον Χριστό είναι αθάνατος και αιώνιος. Όποιος νικήσει λοιπόν, λέει ο Θεός, θα του δώσω να φάγει από το δέντρο της ζωής που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού. Που σημαίνει θα ζει ένα πύρο μακαριότητη. Θα γίνει Θεός κατά χάρη, όπως είναι ο Χριστός. Όχι κατ' ουσία, αλλά κατά χάρη. Λέει πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο, «Τον νικητή δεν θα τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος». Ποιος είναι ο δεύτερος θάνατος? Είναι ο αιώνιος θάνατος, ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Ο πρώτος θάνατος είναι αυτό που λέμε, ο σωματικός θάνατος. Αυτός δεν είναι θάνατος. Ουσιαστικά είναι ο προσωρινός αποχωρισμός από το σώμα, της ψυχής από το σώμα. Το οποίο πάλι θα το πάρουμε στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η Ανάσταση των σωμάτων. Γιατί η Ανάσταση των νεκρών ουσιαστικά είναι η Ανάσταση των σωμάτων. Οι ψυχές μας δεν πεθαίνουν. Γι' αυτό είναι βλακώδες και ανόητο που λέει θα αυτοκτονήσω για να ησυχάσω. Δεν θα ησυχάσει καθόλου. Έτσι είναι μεγάλη πλάνη αυτή του διαβόλου. Είναι πολύ ανόητο και πολύ φοβερό αυτό που έχει εμβάλει στους ανθρώπους. Έτσι, για να τους κολλάσει αιώνια το κάνει αυτό. Έτσι. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει κανονικά με την προσωπικότητα που είχε εδώ, θα την έχει και στην αιωνιότητα. Την ώρα που είχε, την προσωπικότητα που είχε την ώρα του θανάτου του. Αν δεν έχει μετανοήσει μέχρι εκείνη την ώρα και έχει μέσα του τα πάθη όλα αυτά, τη φιλιδονία, το θυμό, την οργή, την ησυχακία, τη ζήλια, θα τα κουβαλάει αιώνια αυτά. Και αυτό θα είναι η κόλασή του. Καταλάβετε. Και αυτά που δεν μπόρεσε εδώ να τα κάνει με το σώμα, πώς θα τα κάνει εκεί, χωρίς το σώμα? Εκεί θα υποφέρει ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ που έχει το σώμα έχει και κάποιες ψευτοπαρηγοριές, έτσι, σωματικές. Εκεί που δεν θα έχει το σώμα και θα έχει αυτά τα πάθη πάλι, τις κακίες που λέμε κλπ, φαντάζεστε πώς θα είναι η κόλασή του. Το νικητή λοιπόν δεν θα τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό, από τη Θεία Χάρη. Σε όποιον νικήσει, πάλι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17ο στίχο, θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα. Το μάνα του εξ ουρανού είναι πάλι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία, ο Χριστός. Στο 28ο στίχο, πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, στον νικητή θα του δώσω την εξουσία που και εγώ πήρα από τον πατέρα μου. Και ακόμα θα του δώσω το άστρο το πρωινό. Μας καθιστά ο Χριστός μας συμμετοχούς της εξουσίας που πήρε και ο ίδιος ως άνθρωπος από τον Θεό Πατέρα. Και συγκληρονόμους. Γι' αυτό και είμαστε όταν βαφτιζόμαστε Υιοί του Θεού, κατά χάριν βεβαίως, δυνάμει όμως. Και θα πρέπει να προσέξουμε να γίνουμε και ενεργεία και πραγματικά. Και αφού είμαστε Υιοί του Θεού κατά χάριν δυνάμει, είμαστε και αδερφοί του Χριστού. Πάλι κατά χάριν βεβαίως και δυνάμει. Και αν ζούσουμε σωστά θα γίνουμε και ενεργεία αδελφοί του Χριστού, και αφού είμαστε αδελφοί και Υιοί του Θεού θα είμαστε και κληρονόμοι. Συγκληρονόμοι, γιατί το παιδί κληρονομεί τον πατέρα. Στον νικητή λοιπόν θα του δώσω την εξουσία, λέει ο Χριστός, που πήρα και εγώ από τον Πατέρα μου ως άνθρωπος. Και πάλι λέει το τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το πέμπτο στίχο, τον νικητή θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίζω ως δικό μου μπροστά στον Θεό και τους αγγέλους του. Όταν βαφτιζόμαστε, γραφόμαστε στο βιβλίο της ζωής, το βιβλίο του Θεού, όπου είναι γραμμένοι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφιοι για σωτηρία. Αλλά προσοχή, υπάρχει και διαγραφή. Ο ίδιος ο Θεός που μας γράφει, μας διαγράφει κιόλας, εάν δεν ζήσουμε όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν, εσύ που θα νικήσεις, λέει, δεν θα σε διαγράψω, αλλά θα σε αναγνωρίσω δικό μου μπροστά στον Θεό και τους αγγέλους του. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω κι εγώ, έμπροσθεν του Πατρός μου. Και όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Υπάρχει λοιπόν και η περίπτωση της διαγραφής και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς θα ζούμε, πώς θα αγωνιστούμε. Και πάλι λέει στο 12ο στίχο του τρίτου κεφαλαίου, τον νικητή θα τον κάνω στήλο στο ναό του Θεού. Και στο 21ο, τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Φοβερό αυτό. Θα μας βάλει ο Χριστός στη θέση του, να καθίσουμε στο θρόνο του. Που σημαίνει θα μετέχουμε στη θεότητά του, στη θεία του ενέργεια και στη θεία του δόξα. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι είναι φωτεινοί, γιατί έχουν αυτή τη δόξα που έχει και ο Χριστός και την φανέρωσε στη μεταμόρφωση, αυτή τη δόξα, το φως, το υπέρλαμπρο. Και σε αυτό το φως θα μετέχουν και όλοι οι σωσμένοι. Και πάλι λέει στο 21ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο, ο νικητής θα τα κληρονομήσει όλα και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός θα είναι παιδί μου. Βλέπετε αξιώματα, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Βλέπετε μισθούς. Βλέπετε το οκταπλό αυτό στεφάνι, το οποίο είναι γεμάτο άνθη και αμαράντινο. Μάλλον στεφάνια που σας πλέκονται, αδελφοί, αν νικήσετε τον διάβολο. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίσετε, γι' αυτό να αγωνίζεστε και να εγκρατεύεστε, για να μην πάρει κανένας το στεφάνι σας, όπως λέει και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο, στην Αποκάλυψη. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι ντροπή μεγάλη εκείνοι που αγωνίζονται στους σωματικούς και εξωτερικούς αγώνες και στα πέντοθλα και στα δέκαθλα και στους στίβους και λοιπά που ξέρουμε, να εγκρατεύονται από όλα, γιατί όντως οι αθλητές κάνουν πολύ σκληρή ζωή. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι. Και πολλοί ταλαιπωρούν το σώμα τους και πολλοί προσέχουν και τη διατροφή τους. Γιατί όμως? Για ένα ψεύτικο βραβείο. Για ένα στεφάνι το οποίο είναι φθαρτό. Και όπως λέει ο Άγιος εδώ, είναι από αγριελιά ή από σέλινο ή από κουκουναριά ή από φοινικιά ή από δάφνη ή από μυρσίνη ή από κάποιο άλλο φυτό. Αλλά ακόμα και χρυσό να είναι, τέλος πάντων, πάλι φθαρτό είναι. Και αιώνια ωφέλεια δεν έχει. Μόλις θα πεθάνουν θα το χάσουν και αυτό. Εσείς που έχετε να πάρετε άφθαρτο στεφάνι και να επιτρέπετε να περνάτε με αμέλεια και αδιαφορία τη ζωή σας, ας σας πείσει σε αυτό ο Απόστολος Παύλος που λέει, δεν γνωρίζετε ότι οι δρομείς όλοι τρέχουν στο στάδιο, ένας όμως λαμβάνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους στέρηση. Εκείνοι για να λάβουν ένα στεφάνι που μαραίνεται, ενώ εσείς αμάραντο. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας έχουμε άσκηση, έχουμε νηστεία, έχουμε εγκράτεια, έχουμε προσοχή στις αισθήσεις, στη φαντασία, στις λογισμούς. Γιατί όλα αυτά? Για να πάρουμε το βραβείο, να αθλήσουμε νομίμως και δυνατά και σωστά, ώστε να νικήσουμε τους αοράτους εχθρούς. Αυτή λοιπόν την νίκη και τη λαμπρότητα αυτών των στεφανιών απολάβοντας, να θυμηθείτε αδελφοί μου, να δεηθείτε στον Κύριο και για τη συγχώρεση των αμαρτιών εκείνου που έγινε βοηθός σας σε αυτό το καλό μέσα από την έκδοση αυτού του βιβλίου. Έτσι παρακαλεί τώρα να προσευχηθούμε και γι' αυτόν. Τώρα βέβαια εμείς πρέπει να παρακαλάμε αυτό να προσεύχεται για μας, γιατί είναι ήδη Άγιος της Εκκλησίας μας. Αλλά βλέπετε πόσο ταπεινά μιλάει. Και έτσι είναι όλοι άγιοι ταπεινοί. Πριν απ' όλα όμως θυμηθείτε να σηκώσετε τα μάτια σας στον ουρανό και να ευχαριστήσετε και να δοξάσετε τον πρωτέτειο και αυτουργό αυτής της νίκης, Θεό και αρχιστράτηγό σας, Ιησού Χριστό. Και ας λέγει ο καθένας σας προς Αυτόν εκείνο που είπε ο Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ ήταν αυτός ο οποίος έκτισε ξανά τον ναό του Σολομώντος όταν επανήλθαν οι Εβραίοι από τη Βαβυλώνια Χμαλουσία, γιατί όπως τα ξέρετε τον πρώτο ναό του Σολομώντος τον κατέστρεψαν οι Βαβυλώνιοι. Έλεγε λοιπόν ο Ζωροβάβελ, «Από εσένα προέρχεται η νίκη, από τον Θεό, και η δόξα είναι η δική σου, και εγώ δικό σου δούλος». Και επίσης να λέμε αυτό που έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ, «Σε σένα νίκη Κύριε η μεγαλοσύνη και η δύναμη και το κάφημα και η νίκη και η εξομολόγηση και η ισχύς». Και όπως το λέμε και στις ευχές της Εκκλησίας, «Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση και τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Έτσι εδώ κλείνει η εισαγωγή που κάνει ο Άγιος Νικόδημος και μας βάζει έτσι στο νόημα αυτού του βιβλίου. Νομίζω εδώ να κάνουμε μια διακοπή, λίγο να ξεκουραστούμε. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, πριν πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, 5 λεπτά. Πολύ ευχαρίστως πάνω σε αυτά, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Λέει η Αναστασία.
Την καρδιά μας και την καρδιά του παιδιού μέχρι να βαπτιστεί. Πόση ζημιά παθαίνει ένα παιδί το οποίο αργεί να αργούμε εμείς σαν γονείς να το βαπτίσουμε, να περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, πέντε χρόνια ή και αυτό που λένε πολλοί, όταν θα μεγαλώσει θα αποφασίσει εκείνο.
Ακούσατε την ερώτηση. Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όσο ο άνθρωπος είναι αβάπτιστος, το παιδί, το βρέφος κλπ, η καρδία του, το κέντρο της ύπαρξής του, είναι κατηλημένο από τον πονηρό. Πόση ζημιά παθαίνει αυτό το παιδί, εάν παρατείνουμε το χρόνο και δεν το βαφτίσουμε. Ή αυτό που λένε κάποιοι, ότι άστο να μεγαλώσει και μετά να το ρωτήσουμε για να το βαφτίσουμε ή να αποφασίσει μόνος του. Πόση ζημιά παθαίνει ένας ο οποίος στερείται τον Χριστό, στερείται ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά τόσο ζημιώνεται και αυτό το παιδάκι. Δεν ζει το Χριστό, δεν ζει τον Παράδεισο, δεν ζει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η χάρις του βαπτίσματος, η Θεία χάρις που παίρνουμε στο βάπτισμα και κατ' εξοχήν στο χρίσμα, που είναι το δεύτερο μυστήριο, και σφραγιζόμαστε και παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν μας χρεί, ο ιερέας λέει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Και λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Λαμβάνουμε δηλαδή τι? Τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει το Ιερό Ευαγγέλιο και μάλιστα και σήμερα. Άμα πήγατε στη Θεία Λειτουργία θα τα ακούγατε. Λέει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτή η Βασιλεία του Θεού είναι που παίρνουμε στο Άγιο Χρίσμα. Η ενέργεια, η θεοποιώς ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η ενέργεια που μας κάνει θεούς. Τι στερείται λοιπόν το παιδάκι? Τα πάντα στερείται. Τι πιο μεγάλο από αυτό? Του στερούμε αυτή τη χάρη της θεώσεως. Του στερούμε τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Του στερούμε τη μακαριότητα που ζει ο άνθρωπος όταν έχει μέσα του τον Θεό. Μην νομίζετε ότι το μωρό δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να μην μπορεί να εκφραστεί και να διατυπώσει, αλλά ζει τη Βασιλεία του Θεού. Και μάλιστα όταν βοηθείται από τους γονείς, όταν και οι γονείς είναι σχετικοί, ζει ουράνια πράγματα και βλέπει ουράνια πράγματα. Και αν προσέξουν οι γονείς και φυλάξουν αυτή την χάρη στο παιδί και δεν το μπαζώσουν, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν του καλλιεργήσουν τα πάθη και τις κακίες, γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών. Οι γονείς οι ίδιοι καταστρέφουν το παιδί, το μπαζώνουν, μπάζουν δηλαδή μονοτικά μεταξύ της ψυχής του παιδιού και του Θεού, καλλιεργώντας το τα πάθη και κατεξοχήν το πάθος της καινοδοξίας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έχει ένα λόγο, το λέω για αυτούς που, για εσάς που είστε και μητέρες κάποιες, περί καινοδοξίας και του πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέχουν τα παιδιά τους. Πολύ σπουδαίος λόγος. Και θα πει κανείς τι σχέση έχει η καινοδοξία με την ανατροφή των παιδιών. Έχει τεράστια σχέση. Γιατί το πρώτο πάθος κατ' εξοχήν που καλλιεργούν οι γονείς στα παιδιά και οι παππούδες, οι γιαγιάδες και όλοι οι συγγενείς και μετά και το ίδιο το παιδί συνεχίζει, είναι αυτό το πάθος της καινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας. Μαθαίνω δηλαδή στο παιδί ότι έχει τεράστια σημασία να έχει την εκτίμηση των άλλων και να επιδιώκει την εκτίμηση των άλλων. Να νοιάζεται τι λένε οι άλλοι γι' αυτό, τι ιδέα έχουν οι άλλοι γι' αυτό και πώς το εμφυτεύουν αυτό με τους επένους. Με τα μπράβο μπράβο, με τα πολλά κανακέματα που λέμε και χάδια, και το εμφυτεύουν, το εμφυσούν την ιδέα ότι αυτό είναι ο σκοπός της ζωής, να κερδίσεις την αγάπη των άλλων και την εκτίμηση των άλλων. Και μέγιστη καταστροφή είναι το να μην σε αγαπάνε οι άλλοι και να μην σε εκτιμούν. Οπότε είσαι για αυτοκτονία, για απελπισία, όπως και πολλά παιδιά και μεγάλοι φτάνουν σε αυτό, γιατί σου λέει δεν με αγαπάει κανένας, είμαι μόνος μου, δεν έχω κανένα στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν μάθει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η Παναγία, υπάρχουν όλοι οι άγιοι που τους νοιάζουν και τους αγαπούν. Και αυτό βέβαια είναι λάθος των γονέων πρωταρχικά. Και μετά μαθαίνει και το παιδί στον ίδιο ρυθμό να προχωράει και να κυνηγάει αυτή την καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια. Οπότε ζημιώνεται πάρα πολύ όταν μένει αβάφτιστο. Αλλά βεβαίως όταν υπάρχει αυτή η κακή αγωγή θα πείτε ότι και μετά ζημιώνεται. Βεβαίως ζημιώνεται και μετά γιατί μπαζώνεται. Αλλά τουλάχιστον όταν είναι βαφτισμένο έχει τη δυνατότητα διά της μετανοίας να επανέλθει και να αναζωπυρώσει αυτή τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος που τρεμοσβήνει. Γιατί δεν σβήνει τελείως. Όσο και φιλότιμες προσπάθειες να κάνουν οι καλοί γονείς, εντός εισαγωγικών το καλή, έτσι, και οι καλοί παππούδες και γιαγιάδες, για να σβήσουν αυτή τη φλόγα και κάνουν πολλές προσπάθειες, δεν σβήνει τελείως. Υπάρχει, λένε οι πατέρες, σαν μια σπίθα κάτω από τη στάχτη. Και αν μετανοήσει ο άνθρωπος και αρχίσει και φυσάει, φεύγει η στάχτη και σιγά σιγά αναζωπυρώνεται η φωτιά, και αν βάλει και κλαδιά θα ανάψει μεγάλη φωτιά. Έτσι, αυτά είναι αλληγορικά. Το φύσημα είναι η προσευχή αδιάλειπτη και η μετάνοια γενικότερα, και τα κλαδιά είναι οι αρετές που θα εξασκήσει ο άνθρωπος. Οπότε ξανανάβει αυτή τη φωτιά που πήρε με το Άγιο Βάπτισμα και φρένεται και ο ίδιος και ζεσταίνεται και χαίρεται τη θαλπορία αυτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά μετά ζεσταίνει και τους άλλους. Έτσι, ένας άνθρωπος του Θεού δηλαδή γίνεται πηγή ανάπαυσης και χαράς και για το περιβάλλον του και για όλο τον κόσμο. Γίνεται στήλος όλου του κόσμου. Όσο λοιπόν νωρίτερα βαφτίζουμε το παιδί, τόσο του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να μετέχει στη Βασιλεία του Θεού και στη Θεία Ευχαριστία, και εφόσον οι γονείς είναι ευσεβείς και το οδηγούν και στη Θεία Ευχαριστία και το μαθαίνουν να προσεύχεται, το παιδί κερδίζει χρόνο, γιατί η ζωή μας είναι πεπερασμένη. Και άλλο είναι να αρχίσεις να ζεις πνευματική ζωή στα 50 ή στα 40 ή στα 30 και άλλο να αρχίσεις να ζεις πνευματική ζωή όταν είσαι 2 μηνών και 3 ή 40 ημερών, που λέω στους γονείς, όσο μπορείς γρηγορότερα βάφτισέ το. Και μόλι σαραντήσει ακόμα να το βαφτίσει. Για να μπει το παιδί στην θεραπευτική τη Εκκλησία και στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βεβαίως δεν είναι σωστό αυτό που λένε ότι στερούμε την ελευθερία ή πώς να πούμε καταρακώνουμε την ελευθερία των παιδιών που τα βαφτίζουμε, ότι κάνουμε μια πράξη καταπιεστική για τα παιδιά. Ίσα ίσα είναι μια πράξη δωρεά, η ύψιστη δωρεά που μπορούμε να κάνουμε στο παιδί μας. Όταν βάζεις το παιδί σου χρήματα από μωρό και λες να τάχει όταν μεγαλώσει, του κάνεις ένα λογαριασμό, έτσι. Του κάνεις μια πράξη ανελευθερίας, του στερείς την ελευθερία του, επειδή του βάζεις τα χρήματα. Θα του τα δώσεις και άμα θέλει τα χρησιμοποιεί, άμα δεν θέλει, τάχει και έτσι. Ακριβώς το ίδιο είναι και αυτή η κατάθεση που κάνει ο Θεός με τη συνεργία των γονέων στην ψυχή του ανθρώπου. Και μάλιστα είναι πολύ ανώτερη αυτή η κατάθεση, έτσι, γιατί είναι πνευματική. Το βάφτισμα δεν εμποδίζει την ελευθερία του παιδιού σε τίποτε. Αν θέλει το παιδί όταν μεγαλώσει να μην ζήσει χριστιανικά, δεν το εμποδίζει το βάφτισμα σε τίποτε. Μπορεί άνετα να μην ζήσει χριστιανικά. Δεν δεσμεύεται η ελευθερία του επειδή βαφτίστηκε. Ούτε και τυπικά, τώρα έχουν φτιάξει στο διαδίκτυο, υπάρχουν φόρμες που αρνείται κανείς το βαφτισμά του. Έτσι, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Ανόητα πράγματα δηλαδή. Και απόδειξη ότι δεν δεσμεύεται η ελευθερία είναι όλοι εμείς, όλοι οι Έλληνες σήμερα, οι οποίοι έχουμε πρωτιές στο κακό, στη διαφθορά, στην αμαρτία. Δεν μας εμποδίζει το βάφτισμα να είμαστε πρωταθλητές πανευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι. Και στις εκτρώσεις, και στα ναρκωτικά, και στον αλκοολισμό, και στο κάπνισμα, και μάλιστα στο κάπνισμα των γυναικών. Είμαστε πολύ προοδευμένοι Έλληνες. Λοιπόν, σε όλα αυτά και στη διαφθορά, που σημαίνει ότι δεν βλάπτεται η ελευθερία του παιδιού. Αντίθετα, είναι μια ευλογία που του κάνεις. Και τι καλύτερο να το τη δώσεις όσο γίνεται νωρίτερα. Κάτι άλλο. Λοιπόν, να πούμε λίγα και από το πρώτο κεφάλαιο, δεν ξέρω αν θα το τελειώσουμε όλο. Πάντως, για να μην κουραστείτε, ακόμα περίπου μισή ώρα θα πούμε για να σταματήσουμε. Λέει λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο. Για να ξεκαθαρίσει ο Άγιος και τα πράγματα, ξεκαθαρίζει το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος. Και πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος για να ξέρουμε προς τα πού βαδίζουμε. Ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας. Ο τίτλος λοιπόν του πρώτου κεφαλαίου. Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Για να την αποκτήσει κάποιος πρέπει να πολεμά. Τα τέσσερα αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο. Μας λέει τι θα μας, με τι θα ασχοληθεί σε αυτό το κεφάλαιο. Το μεγαλύτερο και τελειότερο κατόρθωμα που μπορεί να πει ή να συλλογιστεί ο άνθρωπος είναι το να πλησιάσει κάπως στον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Όπως το λέμε, ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό το καθομοίωση είναι ο σκοπός. Το κατ' εικόνα είναι το δώρο του Θεού. Μας το έχει δώσει σε όλους. Και όταν λέμε κατ' εικόνα, βασικά οι πατέρες μας λένε ότι είναι δύο πράγματα. Είναι ο νους και η ελευθερία, το αυτεξούσιο. Αυτά είναι τα δύο βασικά δώρα, τα οποία συνοψίζουν το κατ' εικόνα. Μας κάνουν να μοιάζουμε με τον Θεό και να είμαστε εικόνες του Χριστού. Το καθομοίωση είναι το να ομοιάσουμε στον Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό, αυτό που λέμε η θέωση, που είναι και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Λοιπόν, εσύ αγαπητέ μου, Χριστό αναγνώστα, που επιθυμείς να φτάσεις σε αυτή την κορυφή, να ενωθείς με τον Θεό δηλαδή, που αυτό είναι και η σωτηρία. Η θέωση Είναι και η σωτηρία, αυτό σημαίνει να σωθούμε. Σημαίνει να θεωθούμε. Πρέπει λοιπόν εσύ, αγαπητή αναγνώστα, να γνωρίζεις από τι αποτελείται η πνευματική ζωή και η χριστιανική τελειότητα. Τώρα κάνει μία παραπομπή και εξηγεί γιατί χρειάζεται να γίνουμε τέλειοι. Μήπως είναι υπερβολικό, λένε μερικοί και ειρωνικά το λένε. Άγιοι θα γίνουμε, τέλειοι θα γίνουμε. Η τελειότητα των χριστιανών απαιτείται σαν εντολή και παραδίδεται στην Καινή Διαθήκη, όπως λέει ο Κύριος. Να είστε τέλειοι, όπως ακριβώς και ο Πατέρας σας είναι τέλειος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Τη κακία νηπιάζετε, τες δέφρεση τέλειοι γίνεστε». Να είστε νήπια ως προς την κακία, όχι χαζοί, ανόητοι, αλλά ως προς την κακία να είστε νήπιοι. Και ως προς τες φρεσί, ως προς τη φρόνηση, έτσι, ως προς το νου, να είστε τέλειοι. Και πάλι λέει, να είστε τέλειοι και να εκπληρώνετε σε όλα το θέλημα του Θεού, στην προς Κολασσαίς επιστολή. Και πάλι λέει, στην τελειότητα ας οδηγούμαστε, στην προς Εβραίους. Προανακηρύχθηκε αυτή σαν εντολή στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί λέει στους Ιουδαίους ο Θεός στο Δευτερονόμιο. Το Δευτερονόμιο είναι το πέμπτο βιβλίο. Να είσαι τέλειος απέναντι Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε δηλαδή ότι αυτό που λέει ο Άγιος, ότι πρέπει να γίνουμε τέλειοι, είναι μέσα από τα λόγια του Θεού βγαλμένα, από την Αγία Γραφή. Και ο Δαβίδ διατάζει τα ίδια στον Υιό του τον Σολομώντα. Και τώρα λέει, παιδί μου Σολομώντα, να γνωρίσεις τον Θεό τον Πατέρα σου και να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά και την προθυμία της ψυχής. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι απαιτεί ο Θεός από όλους τους χριστιανούς να ασκούν και να είναι γεμάτοι από την τελειότητα. Δηλαδή ζητάει από εμάς ο Θεός να γίνουμε τέλειοι σε όλες τις αρετές. Πάλι το λέει ο Κύριος, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ τέλειος είμαι. Είναι πολλοί που λένε πως αυτή η ζωή και η τελειότητα βρίσκεται στις νηστείες, στις αγρυπνίες, στις γονικλησίες, στις χαμακητίες και σε άλλες παρόμοιες σκληραγωγίες του σώματος. Άλλοι πάλι λένε πως βρίσκεται στις πολλές προσευχές και στις μεγάλες ακολουθίες. Και άλλοι πολλοί νομίζουν ότι η τελειότητα βρίσκεται ολόκληρη στην ωραία προσευχή. Γι' αυτή θα μιλήσουμε παρακάτω. Ή βρίσκεται στη μοναξιά, στη μοναχικότητα και στην αναχώρηση, να γίνει κανείς αναχωρητής, ή στη σιωπή και στην άσκηση με τον κανόνα, δηλαδή στο να βαδίζουν με κανόνα και μέτρο και ούτε να φτάνουν σε υπερβολές ούτε σε ελλείψεις. Να κάνει άσκηση. Όλα αυτά όμως, αυτές οι αρετές από μόνες τους, δεν είναι αυτό που ζητάμε ως χριστιανική τελειότητα. Αλλά τι είναι όλα αυτά που είπαμε? Οι νηστείες, οι προσευχές, οι χαμακητίες, το να κοιμάται κανείς κάτω, αυτό είναι η χαμακητία, στο πάτωμα, οι σκληραγωγίες του σώματος, οι ασκήσεις οι διάφορες, ο κανόνας που μας βάζει ο πνευματικός μας. Όλα αυτά είναι είτε μέσα και όργανα ή για να απολαύσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή και είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το ότι είναι πολύ σπουδαία όργανα για την απόλαυση της χάρης του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Γιατί βλέπουμε πολλούς ενάρετους που τα χρησιμοποιούν όπως πρέπει, με αυτόν τον σκοπό, για να αποκτήσουν δηλαδή ισχύ και δύναμη κατά της κακίας και της χαλαρότητος, για να δυναμώνουν αντίον των πειρασμών και της πλάνης των τριών κοινών εχθρών, δηλαδή της σάρκας, του κόσμου και του διαβόλου, για να παίρνουν από εκείνες την πνευματική βοήθεια που είναι αναγκαία σε όλους τους δούλους του Θεού και μάλιστα στους αρχάριους και απλά για να αξιωθούν να πάρουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και καταφέρουν μέσω των προσευχών, των νηστιών, των ασκήσεων να πάρουν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δηλαδή πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού, καθώς τα απαριθμεί ο προφήτης Ισαΐας. Αυτές οι πράξεις τώρα, εκτός που είναι μέσα, είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος και έχουν και ως αποτέλεσμα την αγάπη, τη χαρά, την πίστη, την εγκράτεια, όπως τα απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι πνευματικοί άνδρες παιδαγωγούν το σώμα με αυτές τις σκληραγωγίες, γιατί λύπησε τον ποιητή του και για να το κρατάνε πάντα ταπεινωμένο και υποταγμένο στο να εργάζεται τα του Θεού. «Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ», έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, το χαλιναγωγώ το σώμα, το ταλαιπωρώ με τις ασκήσεις, τις σωματικές, τις ασκητικές μεθόδους της νηστείας, της αγρυπνίας, της γέννη κακοπαθίας, για να μην φανώ αδόκιμος. Και ενώ κηρύττω τους άλλους, εγώ ίδιος μείνω έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι του Θεού σιωπούν, μονάζουν, ησυχάζουν, αποφεύγουν να λυπήσουν το Θεό και στο παραμικρό. Προσεύχονται και προσέχουν στη λατρεία του Θεού και στα έργα της ευσεβίας για να έχουν το πολίτευμά τους στους ουρανούς. Μελετούν τη ζωή και το πάθος του Κυρίου μας, όχι για τίποτε άλλο παρά για να γνωρίσουν περισσότερο τη δική τους κακία και την αγαθότητα και σπλαχνία του Θεού. Ακολουθούν τον Ιησού Χριστό με το να απαρνούνται τον εαυτό τους και με το σταυρό στους ώμους για να θερμαίνονται περισσότερο στην αγάπη του Θεού και στο μίσος εναντίον του εαυτού τους, εναντίον του κακού εαυτού τους. Γιατί μας είπε ο Κύριος, όποιος δεν μισήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, ακόμα λέει και την ψυχή του, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου. Και εννοεί αυτό το άμισο μίσος, όπως λένε οι πατέρες, το απαθές μίσος προς όλους αυτούς οι οποίοι μας εμποδίζουν στη χριστιανική ζωή, ακόμα και αν είναι πολλοί συγγενείς μας, που σημαίνει να απομακρυνθούμε από τη ζωή τους, να μην κάνουμε τη ζωή τους για να τους αρέσουμε, αλλά να κάνουμε τη ζωή που θέλει ο Χριστός και ας μην τους αρέσουμε και ας είναι πολύ δικοί μας άνθρωποι, και τέλος και την ίδια τη ζωή μας να μισήσουμε, δηλαδή να μην λογαριάσουμε αν χρειαστεί ακόμα και να πεθάνουμε, αρκεί να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Έτσι λοιπόν μας καλεί ο Χριστός μας και σε αυτό το μίσος του εαυτού μας. Οι αρετές όμως και όλα αυτά που προαναφέραμε έχουν και ένα κίνδυνο. Προσέξτε, και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Μπορούν να προξενήσουν σε εκείνους που θέτουν όλο τους το βάρος σε αυτές και ρίχνουν όλη την προσπάθειά τους σε αυτές, δηλαδή στην προσευχή, στην νηστεία, στην αγρυπνία, και τις κάνουν, θα λέγαμε, κύριο έργο τους και κύριο σκοπό τους και κατά κάποιο τρόπο αυτοσκοπό, να πάθουν περισσότερη βλάβη από αυτές παρά από τις φανερές αμαρτίες. Όχι εξαιτίας αυτών των ασκήσεων, γιατί αυτές οι ασκήσεις που είπαμε, οι προσευχές, οι νηστείες, είναι αγιότατες, αλλά εξαιτίας αυτών των ιδίων που τις ασκούν. Δηλαδή τις ασκούν, αλλά όχι με σωστό φρόνημα και με σωστό τρόπο. Γιατί, να το πούμε απλά, τρέφουνε μέσω αυτών την υπερηφάνειά τους και κάνουν τα θελήματά τους. Προσέχοντας μόνο σε αυτές, αφήνουν την καρδιά τους να τρέχει στα δικά τους θελήματα και στα θελήματα του διαβόλου, ο οποίος, βλέποντάς τους ότι πηγαίνουν από τον ευθύ δρόμο, τους αφήνει όχι μόνο να αγωνίζονται με χαρά σε αυτούς τους σωματικούς αγώνες, αλλά ακόμα και να επεκτείνονται με το μάταιο λογισμό τους και ως τα μεγαλεία του Παραδείσου. Έτσι νομίζουν αυτοί ότι υψώθησαν μέχρι τα τάγματα των αγγέλων και ότι αισθάνονται το Θεό μέσα τους. Και κάποτε βυθισμένοι μέσα σε κάποιες σκέψεις και λογισμούς περίεργους και υψηλούς, νομίζουν ότι άφησαν σχεδόν τον κόσμο αυτό και υρπάγησαν μέχρι τον τρίτο ουρανό. Αλλά σε πόσα σφάλματα είναι μπλεγμένη αυτή και πόσο είναι μακριά από την αληθινή τελειότητα, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας από τη ζωή και τα ήθη τους. Έλεγε ο μακαριστός σου πατήρ Πορφύριος, ότι άμα πιάσει κανείς λάθος τη χριστιανική ζωή, μπορεί να καταλήξει και νευρωσικός και παράξενος πολύ και πλανεμένος, φοβερά πλανεμένος. Γιατί, ουσιαστικά κάνει μεν αυτές τις ασκήσεις και τις προσευχές και τις νηστείες, αλλά υπηρετεί το θέλημά του. Δεν τις κάνει με το σωστό νόμιμο τρόπο. Δηλαδή με υπακοή στον πνευματικό, με ταπεινό φρόνημα προπάντων και με εκπομπή του θελήματος. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που νομίζει κανείς ότι είναι και μεγάλοι ασκητές και άγιοι και όμως βλέπεις έναν τεράστιο εγωισμό που υπάρχει μέσα τους. Μια τεράστια, μια πολύ υψηλή ιδέα για τον εαυτό τους. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος, τους καταλαβαίνουμε αυτούς από το πώς ζούνε και από τα ήθη τους. Γιατί αυτοί θέλουν να προτιμούνται από τους άλλους σε κάθε τι που υπάρχει. Θυμηθείτε τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Τι κάνανε αυτοί? Αυτοί κάνανε μεγάλες ασκήσεις. Νίστευαν, αποδεκατούσαν τα πάντα, όπως έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, έλεγε από όσα έχεις και εισπράττεις να δίνεις το ένα δέκατο. Έτσι, μια εφορία, ας πούμε, της εποχής εκείνης, αλλά για το Θεό. Ακόμα λοιπόν αυτοί και το Διόσμο και το Μαϊντανό, σου λέει πόσο έκοψαν, 10 φύλλα, το ένα φύλλο για το Θεό. Μέχρι τέτοιες λεπτομέρειες, ας πούμε, εκνευριστικές θα λέγαμε, τα τηρούσαν όλα αυτά και κάνανε θυσίες μεγάλες. Υποτίθε για το Θεό, αλλά ουσιαστικά υπηρετούσαν την κοινοδοξία τους και θέλανε να προτιμώνται από τους ανθρώπους, να έχουν την πρώτη θέση όταν τους πήγαιναν στα τραπέζια. Τους καλούσαν στα τραπέζια, θέλανε τις πρώτες θέσεις. Την πρωτοκλησία εν της δείπνης και την πρωτοκαθεδρία εν της συναγωγές. Την πρώτη καθέδρα, την πρώτη θέση στις συναγωγές που ήταν η εκκλησία, ας πούμε, της εποχής εκείνης, έτσι, η σύναξη, η εκκλησιαστική. Έτσι φαίνεται και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι αν τους δείξεις λιγάκι την ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους, καίκες. Έτσι, είναι τυφλοί, είναι ιδιόρυθμοι, είναι τυφλοί σε όλα τα δικά τους, δεν βλέπουν τίποτα ψεγάδι στον εαυτό τους και με επιμέλεια εξετάζουν τους λόγους και τις πράξεις των άλλων. Έτοιμοι να κατακρίνουν, να σκανδαλιστούν. Αυτός που σκανδαλίζεται, να ξέρετε, έχει ο ίδιος πρόβλημα. Γιατί σκανδαλίζεσαι? Γιατί είσαι έτοιμος να κατακρίνεις? Γιατί έχεις μέσα σου το μικρόβιο. Έχεις υψηλή ιδέα για τον εαυτό σου. Ποιος έβαλε να κρίνεις τον άλλον? Με ποιο δικαίωμα κρίνεις τον άλλον? Εδώ ο Θεός Πατέρας λέει στο Ευαγγέλιο ότι δεν κρίνει κανέναν. Και όλη την κρίση την έδωσε στον Υιό. Το ξέρετε αυτό? Δεν θα κρίνει ο Θεός Πατέρας, ο Χριστός θα μας κρίνει. Και πάμε εμείς τώρα πάνω από τον Χριστό, πάνω από τον Θεό Πατέρα. Βλέπετε τι μεγάλη περηφάνεια είναι η κατάκριση. Γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη αμαρτία. Και σου λέει, πω πω σκανδαλίστηκα, λέει, πήγα στο μοναστήρι και σκανδαλίστηκα. Γιατί σκανδαλίστηκες? Γιατί έχεις περηφάνεια, έχεις εσύ πρόβλημα. Και μπορεί να περνιέσαι για πνευματικός, όπως και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά σκανδαλιζόντουσαν πάρα πολύ με τον Χριστό, ο οποίος έκανε παρέα με τις πόρνες, τις μετανοημένες βέβαια και τους τελώνες και ήταν τόσο λαϊκός, θα λέγαμε, τόσο προσιτός σε όλους. Έτσι και αυτοί θέλουν να προτιμούνται σε κάθε τι από τους άλλους που υπάρχει, είναι ιδιόρυθμοι και ισχυρογνώμονες, δεν φεύγουν από το θέλημά τους. Από εκεί καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, αν είναι το Θεό ή δεν είναι, να τον δεις αν είναι πεισματάρης. Και επίσης να τον δεις πώς συμπεριφέρεται όταν τον αδικούν ή όταν τον παρατηρούν, του κάνουν μια παρατήρηση. Αν είναι άνθρωπος του Θεού, θα ταπεινωθεί, θα υπακούσει, θα μείνει ειρηνικός. Ενώ αν είναι υπερήφανος, θα γίνει έξαλλος. Να σας πω και μια ιστορία για να ξεκουραστούμε λίγο. Ο Άγιος Σιμεών, ο Στυλίτης, ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε αυτό το πνευματικό άθλημα, ας το πούμε έτσι. Τι έκανε? Έφτιαξε ένα στήλο, ψηλό στήλο, 10-15 μέτρα είναι. Υπάρχει αυτός ο στήλος στη Συρία τώρα, εκεί που γίνονται σφαγές και ο πόλεμος. Και πήγε και κάθισε εκεί πάνω. Και εκεί πάνω ζούσε. Για σκεφτείτε να κάθισε σε ένα στήλο 15 μέτρα ψηλά στον αέρα, χωρίς σκεπή, να σε δέρνει η βροχή, να σε καίει ο ήλιος, χειμώνα καλοκαίρι, και να μην κατεβαίνει από εκεί. Το είδαν οι άλλοι πατέρες και σου λέει, τι έπαθε αυτός, τι κάνει εκεί πέρα? Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τι άθλημα πνευματικό είναι αυτό? Τι άσκηση είναι αυτή? Και προβληματίστηκαν. Και σου λέει, για κάτσε, για να δούμε, είναι από το Θεό αυτό? Πώς θα το δούμε? Προσέξτε, δεν είπαν θα κάνουμε προσευχή. Είπε θα πάμε να τον εξετάσουμε. Να δούμε αν έχει ταπείνωση. Αν έχει ταπείνωση είναι από το Θεό αυτό που κάνει. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε να τον κατεβάσουμε κάτω. Και πράγματι πήγανε από κάτω από το στήλο και του λένε, πάτερ, τι κάνεις αυτού πέρα? Λέει, πατέρες, με τις ευχές σας εδώ προσπαθώ, προσεύχομαι, αγωνίζομαι, στέβω. Του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά δεν τα έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα, κατέβα κάτω. Να είναι πλεγμένο ο πατέρας, λέει. Αφού το λέτε, θα κατέβω. Μόλις ήταν αυτή την ταπείνωση ο πατέρας και δεν τους είπε, καλά, με ποιο δικαίωμα μου λέτε να κατέβω, τι είστε εσείς? Είστε πνευματικοί μου, επιτέλους ούτε ξομολόγοι μου είστε. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Να είναι πλεγμένο, λέει, θα κατέβω, αφού το λέτε. Μόλις ήταν αυτή την ταπείνωση, του λέει, εντάξει, μην κατεβαίνεις, κάτσε, καλά είσαι. Κατάλαβαν ότι ήταν από το Θεό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είχε δικό του θέλημα. Έτσι έκανε. Είχε από το Θεό αυτό το μήνυμα να κάνει αυτή την άσκηση. Και μετά έγινε αρχή και για άλλους. Έχετε ακούσει και άλλους στυλίτες. Πολλούς. Και όχι μόνο στη Συρία και στην Κωνσταντινούπολη. Και σε όλο τον κόσμο έχουμε τέτοιους ασκητές. Είναι μια ακραία άσκηση. Πολύ υψηλή άσκηση. Και έτσι κατάλαβαν οι Άγιοι ότι αυτό που έκανε ήταν από τον Θεό. Και έτσι καταλαβαίνουμε και τον άνθρωπο του Θεού. Έτσι μου λένε πολλοί που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γάμο. Πώς θα καταλάβω, λέει, τον άλλον, να είναι καλός άνθρωπος? Από εκεί θα τον καταλάβεις. Αν έχει ταπεινό φρόνημα. Αν έχει ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του. Αν ανέχεται και υπομένει στην αδικία. Θα μου πεις, εύκολο να βρεις τον άνθρωπο? Δεν είναι εύκολο. Αλλά τουλάχιστον να το κάνουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας και μετά ο Θεός θα βοηθήσει. Αλίμονο λοιπόν στον άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει στραβά την πνευματική ζωή και πας να του φέρεις έτσι εμπόδιο σε αυτές τις διάφορες ασκήσεις που έχει ο ίδιος κάνει για τον εαυτό του, έχει επινοήσει, έχει έτσι προγραμματίσει και καταπιάνεται ο μαστές. Αλίμονο αν θελήσουν να τον εμποδίσουν. Αμέσως συγχύζονται, αμέσως ανάβουν όλοι από θυμό και γίνονται έξαλλοι. Γι' αυτό και βλέπουμε τέτοιους και μέσα στην Εκκλησία. Οι οποίοι όταν έρχονται κάνουν φασαρίες. Γιατί κάνουν φασαρίες? Γιατί ξέρω εγώ δεν βγήκε ακόμα η Θεία Κοινωνία, λέει. Γιατί δεν βγήκε ακόμα? Πρέπει ο παπάς να είναι εκεί, έτοιμος να τον εξυπηρετήσει, για το παραμικρό. Έχουν τα δικά τους θελήματα, το δικό τους λογισμό. Και αυτό είναι φοβερό πράγμα. Κι αν ο Θεός θέλοντας να τους φέρει σε ακριβή γνώση του εαυτού τους και στον αληθινό δρόμο της τελειότητος. Γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και προσπαθεί όλους μας να μας συμμαζέψει, να μας φέρει σε θεογνωσία. Αν λοιπόν προσπαθείς και σε αυτούς, και πώς μας προσπαθεί να μας συμμαζέψει ο Θεός? Μέσω θλίψεων. Αν τους στείλει λοιπόν θλίψεις και αρρώστιες ή παραχωρήσει να τους έλθουν διωγμοί, να τους διώξουν, να τους καταδιώξουν διάφοροι, τα οποία όλα αυτά είναι το δοκιμαστήριο που δοκιμάζει τους γνήσιους και αληθινούς δούλους του Θεού, τότε φανερώνουν τα κρυφά της καρδιάς τους. Τότε αποκαλύπτονται. Πώς είναι δηλαδή διαφθαρμένοι? Από την υπερηφάνεια, που είναι η χειρότερη αμαρτία. αυτό που κατεξοχήν καθιστά ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει στην Αγία Γραφή, ακάθαρτος παρά το Θεό, δεν λέει πας πόρνος, έτσι, αλλά τι λέει, πας υψηλοκάρδιος. Ακάθαρτος για το Θεό είναι κάθε ένας που είναι υψηλοκάρδιος, που έχει μεγάλη υψηλή ιδέα για τον εαυτό του. Δεν γίνεται ταπεινός δηλαδή. Σε κάθε λυπηρό γεγονός που συμβαίνει, αυτοί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Εδώ φαίνεται η μεγάλη αρρώστια του ανθρώπου, που αντιδρά στο θέλημα του Θεού. Εξού και οι στενοχώριες που έχουμε. Καλά, έχω βάσανα πολλά στενοχώριες. Γιατί έχεις βάσανα και στενοχώριες και κατάθλιψη? Μήπως γιατί έχεις θέλημα δικό σου και δεν θέλεις να δεχτείς το θέλημα του Θεού έτσι όπως σου προσφέρεται? Όσο και αν φαίνεται οδυνηρό και πικρό το ποτήρι, λες αυτό που λέει ο Χριστός, ούχος εγώ θέλω αλωσί? Ή μήπως στυλώνεις τα πόδια και λες, όχι, εγώ δεν θέλω αυτό το ποτήρι, γιατί μου το δίνεις? Και βάζουν μερικές φορές, τα βάζουν και με το Θεό. Τι Θεός είναι αυτός που μου δίνει τέτοια πράγματα? Σαν αυτός να αξίζει καλύτερα. Και να μην ξέρει ο Θεός τι του δίνει. Έτσι λοιπόν και αυτοί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού και να μένουν αναπαυμένοι στις δίκαιες, έστω και κρυφές κρίσεις του Θεού. Γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε όλα γιατί μας δίνονται. Είναι κρυφό το θέλημα του Θεού, δεν αποκαλύπτεται η αιτία. Έρχεται μια αρρώστια, έρχεται ένας διωγμός. Και ψάχνεις να βρεις γιατί μου ήρθε αυτό τώρα, τι έκανα. Και δεν βρίσκεις. Ας μην βρίσκεις. Αφού ήρθε, θα πει ότι ο Θεός το παραχώρησε. Τίποτα δεν γίνεται αθεή, χωρίς το Θεό, χωρίς την παραχώρηση ή την ευδοκία του Θεού. Μην αναπαυμένος. Και αν θέλει ο Θεός, θα σου αποκαλύψει και τον λόγο που σου έστειλε αυτό το πράγμα. Αυτοί δεν θέλουν να μείνουν αναπαυμένοι στις δίκαιες, έστω και κρυφές κρίσεις του Θεού. Ούτε θέλουν κατά το παράδειγμα του ταπεινοθέντος και παθόντος Υιού αυτού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να ταπεινωθούν κάτω από όλα τα κτίσματα. Όχι κάτω από όλους τους ανθρώπους, αλλά και από όλη την κτήση να πας κάτω. Και από το χώμα και από τα πάντα. Και από τους δαίμονες, να πας πιο κάτω, να πεις ότι εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Έχοντας για αγαπητούς σου φίλους τους διώκτες, ως όργανα της Θείας Αγαθότητας και συνεργούς της σωτηρίας τους. Ποιος από τους χριστιανούς, τους λεγόμενους χριστιανούς, αγαπάει τους διώκτες του? Για πέστε μου, είναι εύκολο. Να αγαπήσεις αυτούς που σε λένε καλά λόγια, εύκολο είναι. Αλλά αυτούς που σε καταδιώκουνε, που σε αδικούνε, που σε βρίζουνε, που σε συκοφαντούνε, τους αγαπάς? Εκεί φαίνεται αν δέχεσαι το θέλημα του Θεού προπάντων, έτσι. Αν αγαπάς το Θεό, είναι άνθρωπος του Θεού. Έτσι είναι φανερό πως βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο αυτοί οι άνθρωποι που δεν το δέχονται όσο τους προσφέρει ο Θεός. Γιατί έχοντας το εσωτερικό μάτι, δηλαδή το νου τους σκοτεινό, βλέπουν με εκείνο τον εαυτό τους, με το σκοτισμένο μάτι. Οπότε δεν βλέπουν καθαρά. Και σου λέει, τι έκανα, γιατί μου έρχονται όλα αυτά? Αφού είμαι καλός, γιατί μου έρχονται όλα αναποδιές? Όλα ανάποδα, γιατί όλα ανάποδα? Μήπως έχεις περηφάνεια, μήπως έχεις θέλημα και σου έρχονται όλα ανάποδα? Έτσι λοιπόν και αυτοί βλέπουν με αυτό το σκοτισμένο μάτι τον εαυτό τους και θεωρώντας τις εξωτερικές πράξεις που κάνουν πως είναι καλές. Εγώ μόνο καλά πράγματα κάνω. Νομίζουν πως έφτασαν στην τελειότητα, αλλά δεν έχουν φροντίσει να καθαρίσουν την καρδιά τους από την υπερηφάνεια. Και κατά αυτόν τον τρόπο οι υπερηφανευόμενοι κατακρίνουν τους άλλους. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να τους αλλάξει κάποιος άλλος αυτούς παρά μόνο μια ξεχωριστή βοήθεια του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτούν. Θέλει μια ειδική βοήθεια του Θεού, ιδιαίτερη, που δίνεται δηλαδή, αν και αυτοί λιγάκι βοηθήσουν, θεραπεύονται. Ευκολότερα μετατρέπεται στο καλό ο φανερός αμαρτωλός παρά ο απόκριφος και σκεπασμένος με το κάλυμα των φαινομενικών αρετών. Είναι φοβερό πράγμα. Τέτοιοι ήταν οι Φαρισαίοι. Είχανε το κάλυμα των φαινομενικών αρετών και είχανε μέσα στην καρδιά τους μεγάλη περηφάνεια. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, είστε όπως οι τάφοι. Απ' έξω και κονιαμένοι, δηλαδή σοφατισμένοι, όμορφοι, και από μέσα βρωμιά και δυσοδεία. Τώρα λοιπόν που γνώρισες πολύ καλά ότι η πνευματική ζωή και τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτές τις αρετές που είπαμε, γνώριζε ότι δεν αποτελούνται από άλλα η τελειότητα, η κατά Χριστόν ζωή και η κατά Χριστόν τελειότητα, από τι αποτελείται, από τη γνώση της αγαθότητας και της μεγαλειότητας του Θεού και της δικής μας μηδαμινότητας και κλίσεως σε κάθε κακό. Και αυτή η γνώση, προσέξτε, δεν είναι θεωρητική. Εντάξει, τώρα που το ακούσαμε το μάθαμε, ότι αυτή είναι η χριστιανική τελειότητα. Να μάθουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και τη δική μας μηδαμινότητα και κλίση σε κάθε κακό. Δεν το μάθαμε εμπειρικά, το μάθαμε μόνο διανοητικά. Πρέπει να το ζήσουμε, να ζήσουμε το μεγαλείο του Θεού, τη δόξα του Θεού και από την άλλη μεριά τη δική μας, να συνειδητοποιήσουμε τη δική μας μηδαμινότητα και να ζήσουμε την ταπείνωση. Από την αγάπη προς τον Θεό και το μίσος στον εαυτό μας. Είναι και αυτό στοιχείο της χριστιανικής τελειότητας, το οποίο και αυτό πρέπει να το ζήσουμε. Από την υποταγή και μάλιστα όχι μόνο από την υποταγή στον Θεό, αλλά και σε όλα τα κτίσματα για την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε στην χριστιανική ζωή μιλάμε για υπακοή, η οποία δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, όπως λένε κάποιοι. Και μου λέγανε και εμένα όταν πρώτο πήγα στη Θεσσαλονίκη, αφού όταν βγήκα από το Άγιον Όρος πριν καμιά 10 χρόνια περίπου, και μου λέγανε, Πάτερ, μην ψάχνεις εδώ για υπακοές, εδώ είναι κόσμος. Λοιπόν, αλλά είναι λάθος αυτό, γιατί η υπακοή ισχύει για όλους. Το ταπεινό φρόνημα πρέπει να το έχουμε όλοι. Και η μοναχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χριστιανοί, θα λέγαμε, στην καλύτερη τους έκδοση. Και ζούνε αυτό που λέει ο Χριστός, την εκοπή του θελήματος. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός, δεν ήρθα για να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του Πέμπτου Πατρός. Ο Χριστός το λέει. Ο Χριστός κάνει υπακοή και εσύ μου λες, εδώ είναι ο κόσμος, δεν κάνουμε υπακοή. Καταλάβατε πόσο αντιχριστιανικό είναι αυτό. Βλέπω λοιπόν, λέει αγαπητέ, κάνει μια ωραία υποσημείωση τώρα ο Άγιος και λέει, βλέπε πόσο άριστη είναι η τάξη και η μέθοδος που μεταχειρίζεται αυτό το βιβλίο. Επειδή κάθε τάξη και τέχνη από τον σκοπό της γνωρίζεται, σύμφωνα με το φιλοσοφικό αξίωμα και το τέλος που προκατασκευάζεται και στοχεύεται σύμφωνα με τη διάνοια, αρχή γίνεται και λόγος της εργασίας και της επιχειρήσεως κάθε πράγματος. Δηλαδή, πριν ξεκινήσεις λέει κάτι, πρέπει να ξέρεις το τέλος. Τι θα κάνεις, το σκοπό, το τελικό αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύεις. Γι' αυτό αυτό το βιβλίο μας λέει από την αρχή το τέλος, το σκοπό. Γι' αυτό λέει είναι άριστη η τάξη που χρησιμοποιεί. Αυτό το βιβλίο πριν από κάθε τι άλλο, προσθέτει εδώ στην αρχή την τελειότητα και το σκοπό όλου αυτού το αοράτο πολέμου. Γιατί να κάνω αυτό τον πόλεμο και αυτόν τον αγώνα? Πού στοχεύω, ποιος είναι ο σκοπός? Να, αυτός είναι ο σκοπός, αυτά που είπαμε. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα, να μην έχουμε υπερηφάνεια, να έχουμε αντίθετα το ταπεινό φρόνημα, την αγάπη στο Θεό, να ζήσουμε το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη στο Θεό και το μίσος στον εαυτό μας, την υποταγή όχι μόνο στον Θεό αλλά και σε όλη την κτήση για την αγάπη του Θεού. Και ακόμα την αποστροφή κάθε δικού μας θελήματος και την τέλεια υπακοή στο Θείο θέλημα. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού αποστρέφεται το δικό του θέλημα. Οτιδήποτε δηλαδή γεννιέται μέσα του σαν επιθυμία, το πολεμάει και προσπαθεί να κάνει πάντα το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας το τέλος, το σκοπό, μπορούμε να μην πλανηθούμε και να κατευθύνουμε όλες μας τις ενέργειες σαν σε σημείο προς μία κατεύθυνση και εκεί να οδηγούν όλες μας οι πράξεις. Γι' αυτό και μας βοηθάει πολύ που μας δίνει από την αρχή το τέλος, το σκοπό του πνευματικού αγώνα. Και ακόμα, μέσα στην τελειότητα είναι το να τα θέλουμε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και να τα κάνουμε ξεκάθαρα για τη δόξα του Θεού και μόνο. Και μόνο για να αρέσουμε σε Αυτόν και γιατί έτσι θέλει και Αυτός και έτσι πρέπει να Τον αγαπάμε και να Τον υπηρετούμε. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, αυτός που έχει γραφτεί από το χέρι του ίδιου του Θεού στις καρδιές των πιστών δούλων Του. Αυτή είναι η απάρνηση του εαυτού μας, την οποία ζητεί από εμάς ο Θεός. Αυτός είναι ο γλυκός οδηγός του Κυρίου και το φορτίο του το ελαφρό. Αυτή είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία μας προσκαλεί ο λυτρωτής μας και διδάσκαλος μας με το δικό του παράδειγμα και με τη δική του φωνή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας διατάζει να τα κάνουμε όλα τα έργα μας για τη δόξα του Θεού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Και αληθινά το να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού πάντα και να προτιμάμε αυτό από το δικό μας και με τη φωνή του μας το δίδαξε ο αρχηγός και τελειωτής της σωτηρίας μας, ο Ιησούς, αλλά και με το παραδειγμά του. Έτσι και με αυτό να κλείσουμε. Με τη φωνή του πώς μας το δίδαξε. Με την προσευχή του Πάτερ ημών. Τι μας είπε να λέμε? Πάτερ ημών εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όχι το θέλημά μας, αλλιώς θα μας έλεγε να λέτε Πάτερ ημών γεννηθεί το θέλημά μου, το δικό μου θέλημα. Όχι, το θέλημά σου λέμε. Που σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να έχουμε θέλημα. Γι' αυτό και ονομαζόμαστε δούλοι. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού. Γιατί λεγόμαστε δούλοι? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε δικό μας θέλημα. Έτσι, ο δούλος δεν κάνει αυτό που θέλει, κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος του. Και μας το δίδαξε και με το παράδειγμά του, γιατί στην αρχή της ζωής του, αμέσως μόλις μπήκε στον κόσμο, το θέλημα του Θεού ζήτησε να κάνει. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο που λέει στην προς Εβραίους, «Ιδού οίκο του ποιήσε το θέλημά σου». «Να έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου», λέει ο Χριστός στο Θεό Πατέρα. Και πάλι στο μέσο του Ευαγγελίου λέει, «Κατέβηκα από τον ουρανό όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε». Και στο τέλος της ζωής του πάλι, με αυτό εσφράγισε την προσευχή του και είπε, «Πάτερ, ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έτσι, μην το μόνο, αλλά το σώμα. Έτσι, εδώ σταματώ, να μην κουραστείτε πολύ. Και αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να συζητήσουμε, μπορούμε. Είναι ίσως λίγο πυκνά, λίγο πρωτάκουστα, αλλά νομίζω προσπαθώ να τα λέμε όσο μπορούμε απλά, για να γίνουν κατανοητά. Αν έχετε κάτι μπορείτε να το λέτε άνετα και βοηθάτε και τους άλλους. Ναι.
Πάτε, ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουμε καλοί. Όλοι, είτε χριστιανοί, αλλά μεγαλώσαμε όμως με μια λαθασμένη μελλονοτροπία. Όποιος πάει στην εκκλησία είναι καλός. Τι λάθος κάνει?
Μπορεί. Ναι. Έχει περάσει και αυτή η ιδέα. Ναι.
Όχι.
Δεν είναι όλοι καλοί. Καλός ποιος είναι, προσέξτε.
Ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στην εκκλησία για να διατροφτούμε.
Ακριβώς.
Αυτό δεν το μάθαμε καθόλου.
Ακριβώς. Η εκκλησία δεν είναι το βραβείο, έτσι είναι το νοσοκομείο. Όταν μπαίνεις στο νοσοκομείο δεν μπαίνεις βραβείο. Πας για να βρεις τον γιατρό και τα φάρμακα και να κάνεις υπομονή.
Μας δίνει αυτό που θέλησε, ότι μπαίνουμε στην εκκλησία, είμαστε καλοί.
Αυτό. Ο Θεός να φυλάει.
Μετά που να κρεμίσεις το
γιατρό. Ο Θεός να φυλάει, βέβαια.
Πού να ξεχωρίσουμε?
Και οι Φαρισαίοι πήγαν στην εκκλησία, έτσι, και οι γραμματείς. Ήταν πρώτοι και πήγαν στην πρώτη θέση. Αλλά ήταν μεγάλοι εγωίστες.
Ναι. Μεγαλώνοντας, το, νομίζω όλοι το ακούγαμε και οι μικρότεροι και οι μεγάλοι. Τι θα πούν, σε βλέπουν που κάνεις αυταξία.
Έτσι.
Ο γείτονας δεν θα σε αγαπάει, ας πούμε, ο πάνω, κάτω.
Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε, η καλλιέργεια της καινοδοξίας, η οποία αρχίζει από τους γονείς. Όχι τι θα πει ο Θεός, τι θα πει ο γείτονας. Ή λέει η μάνα, κοίταξε να διορθωθείς, γιατί μετά θα λένε, τι μάνα είχε αυτός. Τι θα λέει ο κόσμος για μένα, σου λέει η μάνα, οπότε πρόσεξε να διορθωθείς, γιατί θα με εκθέσεις. Καμιά κουβέντα για τον Χριστό, καταλάβατε.
Άμισο μήνας μετά λέτε.
Ποιο άμισο μήνας, ναι. Εδώ μας καλλιεργούν ακριβώς την ανθρωπαρέσκεια, η οποία προβάλλεται από τα τα λόγια τους, έτσι. Βλέπετε και οι ίδιοι οι γονείς μας οι καημένοι δεν το είχαν πιάσει το νόημα. Και σου λέει, κοίταξε, εγώ στο λέω ο μπαμπάς, αφού στο λέει ο πατέρας, πρέπει να το κάνεις. Όχι το λέει ο Θεός, εγώ. Δηλαδή πάλι προβάλλει τον εαυτό του ο γονιός ως πρότυπο για το παιδί. Αντί να του πει, κοίταξε παιδί μου, και εγώ κάνω υπακοή στον Χριστό. Και πρέπει να στα πω γιατί τα λέει ο Χριστός. Και αν δεν τα κάνεις, θα χάσεις την αιώνια ζωή. Ο, τίποτα από αυτά. Έτσι. Προβάλλει τον εαυτό του εγωιστικά και μαθαίνει το παιδί να ενεργεί και αυτό έτσι. Γιατί το παιδί τι κάνει, αντιγράφει τους γονείς. Έτσι, είναι από το αντίγραφο. Όταν λοιπόν μαθαίνει το παιδάκι ότι το κέντρο της ζωής είναι ο πατέρας και το πρότυπο είναι ο πατέρας, έτσι, μετά και αυτό θα συνεχίσει έτσι. Σου λέει, γιατί τώρα ήταν ο πατέρας, τώρα θα είμαι εγώ. Και δεν διορθώνεται τίποτα έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να θεραπευτούν οι γονείς για να βοηθήσουν και τα παιδιά μετά να θεραπευτούν μέσα στην εκκλησία. Είναι φοβερό αυτό και πολύ σωστά το επισημαίνεται. Δεν σημαίνει ότι με το που μπήκες στην εκκλησία έγινες και Άγιος. Αντίθετα, μπαίνεις εκεί ταπεινά και κάνεις υπακοή στην εκκλησία. Εμείς πολλές φορές πάμε στην εκκλησία. Εμείς, τελικά, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στην εκκλησία με σκοπό να αλλάξουν την εκκλησία. Και να πούνε τι κακά πράγματα υπάρχουν εκεί και πόσο κακά τα κάνει ο παπάς και ο δεσπότης και ο πατριάρχης. Και εμείς είμαστε οι καλοί και κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Έτσι δεν πρέπει να προσαρμόσουμε την Εκκλησία σε εμάς, αλλά εμείς να προσαρμοστούμε στην Εκκλησία. Έτσι. Αυτό είναι η εκοσμίκευση που θέλουμε να κάνουμε την Εκκλησία κόσμο. Ενώ ο σκοπός είναι το αντίθετο, ο κόσμος να γίνει Εκκλησία. Κάτι άλλο. Αν έχετε κάτι πείτε το γιατί βοηθάτε και τους άλλους.
Που... Ναι. Ενώ πρέπει να έχουμε ερωτώδη σημεία τον καιρό. Γιατί να γινόμαστε καλύτεροι, εγώ τώρα φτιάχνω πρώτα τον εαυτό. Βλέπω ότι γίνομαι χειρότεροι. Πού οφείλει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τόσα πράγματα τριγύρω μας και δεν πρέπει να διορθωθούμε. Στους άλλους λέμε ότι πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αλλιώς. Τα σωστά, τα λέμε, τα ξέρουμε. Αλλά τον εαυτό μας όμως τον αφήνω απ' έξω. Και κάθομαι το αυτό και λέω, γιατί είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δεν θέλω να διορθωθώ ή κάτι με εμποδίζει. Ο εγωισμός μου με εμποδίζει. Τι με εμποδίζει.
Για να διορθωθούμε, θα το πούμε πολλές φορές, χρειαζόμαστε γιατρό και φάρμακα. Έτσι όπως ένας άρρωστος χρειάζεται γιατρό, χρειάζεται και φάρμακα. Δεν μπορεί να διορθωθεί μόνος του. Ναι, μεν μπορεί να ξέρει θεωρητικά, ξέρω εγώ πώς θεραπεύεται η τάδε αρρώστια. Και να το λέει ωραία και στους άλλους. Έτσι ότι ξέρεις, άμα έχεις κρυολόγημα, ας πούμε, πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν ο ίδιος κρυολογεί, δεν τα κάνει. Έτσι. Δεν τα παίρνει τα φάρμακα. Δεν πάει στον γιατρό που πρέπει να πάει. Έτσι, ο γιατρός στα πνευματικά είναι ο πνευματικός και τα φάρμακα είναι αυτά που θα σου δώσει. Πρέπει να μπούμε στη θεραπευτική της Εκκλησίας. Έτσι, και που σημαίνει αυτό να ταπεινωθούμε, να κόψουμε το θέλημά μας και να απομακρύνουμε τη ραθυμία, την τεμπελιά και την αναβολή. Έτσι, κατ' εξοχήν οι δαίμονες μας πολεμάνε με την αναβολή. Ένας Άγιος έτσι, Ρουμάνος στην καταγωγή, σύγχρονος, Μπόκα λεγόταν, είχε πάει και στο Άγιον Όρος και είχε μία αποκάλυψη. από μια ιστορία πάει να ξεκουραστούμε. Είδε ένα συνέδριο δαιμόνων, οι οποίοι είχαν και τον αρχηγό τους, τον οποίο το έχω πει, μη σας κουράζω. Είχαν και τον αρχηγό τους, τον Νεοσφόλο δηλαδή, ο οποίος τους είπε και το θέμα της συνεδρίασης, τι θα λέμε στους χριστιανούς για να τους παραπλανούμε, για να πηγαίνουν στην κόλαση. Και λέγανε, ο κάθε διάβολος έλεγε τις ιδέες του. Να τους πρόχνουμε, έλεγε, στην αμαρτία, σε θανάσιμες αμαρτίες για να κολλάζονται. Φύγε, του λέει, δεν κάνεις τίποτα εσύ. Άλλος. Τους απέρριπτε όλους, τρώγανε και από ένα χέρι ξύλο. Τελικά ένα στο τέλος, λέει, να σου πω, λέει, μια ιδέα. Για λέει και εσύ, του λέει. Λέει, κοίταξε, θα τους λέμε να πηγαίνουν στην εκκλησία, να είναι καλοί, ξέρω εγώ, να κάνουν καλές πράξεις, αλλά για την εξομολόγηση θα τους λέμε, έχεις καιρό, για τη μετάνοια. Θα τους λέμε, έχεις καιρό. Δηλαδή, να διορθωθείς, ναι, να διορθωθείς βέβαια, αλλά όχι ακόμα. Έχεις λίγο καιρό ακόμα. Έχεις ακόμα, δεν θα πεθάνεις τώρα αμέσως. Λοιπόν, λίγο αργότερα. Έχεις κάποια πράγματα επίγοντα να κάνεις τώρα. Κάντε αυτά που είναι πιο επίγοντα, πιο σημαντικά και μετά διορθώνεσαι. Μπράβο, του λέει, αυτό είναι. Αυτό θα κάνουμε. Είσαι ο πρώτος. Είναι αποκάλυψη αυτό, σας λέω, δεν είναι ανέκδοτο. Είναι αλήθεια. Αυτό κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό έλεγε ένας γέροντας Άγιος, η πιο μεγάλη αμαρτία λέει, είναι η αναβολή. Η πιο μεγάλη αμαρτία. Που σου λέει, έχεις καιρό αργότερα. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο για να ενεργοποιούμαστε. Θυμηθείτε ότι το Ευαγγέλιο της Κυριακής, τον πλούσιο, τον άφρονα, το χτεσινό, ε. Γιατί είναι άφρον, εκτός για από όλα τα άλλα. Είναι άφρον και γιατί δεν σκεφτόταν το θάνατο. Νόμιζε ότι θα ζήσει πολλά χρόνια. Και έλεγε, ψυχή μου, έχεις πολλά να φας για πολλά χρόνια. Πού μπήκες που είχε κάνει συμφωνητικό με το θάνατο. Ενώ αν έκανε αυτό που έκανε ο Μέγας Αντώνιος, ξέρετε τι έκανε ο Μέγας Αντώνιος. Κάθε πρωί που ξυπνούσε έλεγε, σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα. Σήμερα θα πεθάνω. Θα πεθάνω σίγουρα σήμερα. Τελειώνω σήμερα. Οπότε έλεγε, ψυχή μου, σφίξου. Κοίτα να κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερο, γιατί δεν έχεις άλλο περιθώριο. Και έφτανε το βράδυ και δεν αμάρτανε. Γιατί σου λέει, τελευταία ώρα είναι. Τι να κάνω αμαρτίες τώρα, εδώ θα πάω να δώσω απολογία στο Θεό. Και μόλις έφτανε το βράδυ, έλεγε, τώρα που θα ξυπνήσω, θα ξαπλώσω, μάλλον δεν θα ξυπνήσω. Τελευταία μου νύχτα είναι. Οπότε πάλι πρόσεχε. Και έτσι πέρασε τη ζωή του και δεν αμάρτανε. Έτσι, η μνήμη του θανάτου είναι σπουδαίο πράγμα. Γιατί μας κινητοποιεί και μας διώχνει την αμέλεια, τη ραθυμία που έχουμε. Την τεμπελιά, την πνευματική, αυτό που είπατε. Ενώ τα ξέρουμε, δεν τα βάζουμε πράξη. Γιατί σου λέω, ο διάβολος έχει καιρό ακόμα, εντάξει. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει, τα ξέρεις. Αλλά αργότερα, άστο λίγο πιο μετά. Ενώ πρέπει εδώ και τώρα. Έτσι. Νιν, ιδού νιν καιρός επρόσδεκτος, ιδού νιν
ημέρα
σωτηρίας. Έτσι. Νιν, δεν λέει αύριο, τώρα. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είμαστε καλοί, μας περνάει αυτή η ιδέα. Δεν είμαστε καλοί. Τι λέει ο Κύριος. Ο Κύριος λέει ότι είμαστε πονηροί. Θυμηθείτε εκείνη την παραβολή που λέει, θα πάει, θα έρθει τη νύχτα, λέει, κάποιος και θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει, έχω ξένος, δώσ' μου ένα ψωμί. Και εσύ, λέει, για την ανέδειά του, όχι επειδή είναι φίλος σου και λοιπά που σε ξύπνησε μέσα στη νύχτα, για την ανέδεια θα του δώσει ένα ψωμί. Και λέει μετά ο Χριστός, εμείς πονηροί όντες, ξέρετε να δείτε καλά πράγματα στους άλλους και στα παιδιά σας. Γιατί και το παιδί σου όταν σου ζητάει αυγό, του δίνεις αυγό, δεν του δίνεις σκορπιό, πέτρα, έτσι. Ξέρεις, ενώ είστε πονηροί. Έτσι, είμαστε πονηροί. Και το είπε ο Χριστός αυτό, δεν είμαστε καλοί. Αυτή την ιδέα ότι είμαστε καλοί πρέπει να την αποβάλουμε. Είναι του διαβόλου αυτή η ιδέα. Και δυστυχώς μας την καλλιεργούν και οι άλλοι. Σου λέει, εσύ είσαι της εκκλησίας, είσαι καλός. Δεν είμαστε καλοί επειδή πάμε στην εκκλησία. Επειδή δεν είμαστε καλοί πάμε. Για να θεραπευτούμε. Έτσι. Κάτι θέλετε να πείτε.
Πρέπει να εξομολογούμαστε κανονικά με την βοήθεια ενός καλού πνευματικού. Αλλά σκεφτόμαστε και λέμε, θα ξαναπάω. Δηλαδή, εξομολογούμαστε, στρώνουμε για μία-δύο μέρες. Ο καθένας όσο πιο πολύ μπορεί. Και μετά πάλι σκεφτόμαστε, δηλαδή, κάπου αισθανόμαστε και βάζει, τώρα πρέπει να ξαναπάω. Αυτό που λέτε για την αναβολή. Θα ξαναπάω, αλλά
Ако σκεφτόμαστε να μην γινόμαστε και βάσκο στο πνευματικό, πόσε φορέ μπορούμε να πάμε στο πνευματικό, που κανονικά στην αρχή στον αγώνα, εγώ πιστεύω ο καθένα μα χρειάζεται να πηγαίνει πολύ τακτικά. Για να βοηθιέται και να. Γιατί πολύ εύκολα, τη μία δηλαδή τα καταλαβαίνουμε, τα ξέρουμε και απ' την άλλη πολύ εύκολα πέφτουμε. Κάνουμε αυτά τα καθημερινά όλα, τι μέλη.
Γι' αυτό χρειάζεται και αυτό το βιβλίο και αυτά που θα πούμε, θα δείτε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί άλλο είναι η εξομολόγηση και άλλο είναι η μετάνοια. Πολλοί εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Λίγοι μετανοούν. Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια σημαίνει μετά και νους. Αλλάζω νου. Αλλάζω θέαση, τρόπο θέασης των πραγμάτων, έτσι. Θεώρηση των πραγμάτων. Τρόπο ζωής αλλάζω. Και αυτό για να γίνει θέλει να πονέσεις. Δεν αλλάζουμε εύκολα. Εδώ βλέπετε ένα θέλημα έχουμε και δεν το αφήνουμε. Σου λέει πώς, δεν μπορώ, σου λέει ο άλλος, να κάνω αυτό που λέει. Γιατί να το κάνω? Να κάνω το δικό μου. Πονάς, γιατί κατ' εξοχήν αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι το θέλημα, η ελευθερία. Αυτή είναι η κατ' εξοχήν ιδιότητα του ανθρώπου. Είπαμε το κατ' εικόνα, έχει δύο στοιχεία, έχει την ελευθερία και το νου, το αυτεξούσιο και το λογιστικό, το νου. Λοιπόν, όταν ο άλλος υποτάσσει την ελευθερία του, πονάει. Γι' αυτό και η πιο μεγάλη θυσία είναι αυτή που κάνουν οι μοναχοί, που κόβουν το θέλημά τους και σου λέει θα κάνεις υπακοή. Μα τι θα σου πει ο γέροντας, η γερόντισσα, μα θα σου φανεί παράλογο, παράξενο, τίποτα, θα κάνεις αυτό. Αφού το είπε θα το κάνεις. Και θα δεις που θα λειτουργείς και θα γίνει, όσο και αν σου φαίνεται παράλογο. Όπως έκανε ο Πέτρος. Θυμηθείτε τον Πέτρο στην Τιβεριάδα. Του λέει ο Χριστός μέρα μεσημέρι, ρίξε τα δίχτυα και θα πιάσει ψάρια. Μα την μέρα πιάνονται ψάρια. Και ενώ όλη τη νύχτα προηγουμένως είχαμε σκοτωθεί κατά το κενός λεγόμενο και δεν πιάσαμε λέπη, τώρα θα πιάσουμε και μέρες μεσημέρι. Και όμως έκανε υπακοή στο παράλογο και πιάσε ένα σωρό ψάρια. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί. Αλλά θέλει κόπο. Θέλει πόνο αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά μας τα μαθαίνει αυτό το βιβλίο. Γιατί για να μετανοήσεις πραγματικά πρέπει να κοπιάσεις. Μπορεί με να πεις την αμαρτία σου, τη λες εύκολα, έτσι. Και μερικοί τη λένε και χαμογελώντας, που σημαίνει ότι δεν έχουν και μετάνοια, δηλαδή. Ή και μετά ένα πόδι πάνω στο άλλο μερικοί μου έρχονται. Που δείχνει ότι δεν έχουν συνέστηση. Αυτός πολύ εύκολα θα το ξανακάνει. Και θα ξέρει, πρέπει μετά από 9-2 μέρες να ξαναπάει στο πνευματικό. Και πάλι τα ίδια. Μα δεν είναι αυτός ο τρόπος. Λένε οι πατέρες, πρέπει να πονέσεις, να θλιβείς, να συντριβείς κατά αναλογία του σφάλματος. Όσο πιο μεγάλο το σφάλμα, τόσο πιο πολύ πρέπει να πονέσεις. Να συντριφτείς, να συναισθανθείς το λάθος σου. Να λυπηθείς για αυτό που έκανες. Οπότε δεν θα το ξανακάνεις μετά εύκολα, καταλάβατε. Γι' αυτό θα σου βάλει ο πνευματικός κανόνα. Ο κανόνας ποια έννοια έχει? Όχι την έννοια έχει να σε τιμωρήσει, αλλά να σε βοηθήσει να πονέσεις. Να συντριφτείς, γιατί σε βλέπει ότι δεν έχει συντριφτεί. Και σου λέει, επειδή μου έκανες πορνεία, κάνεις αυτό που λένε τώρα, είναι η προγαμία σχέση, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Μα γιατί σου λέει, τι κακός πνευματικός είναι αυτός, τι φανατικός, τι στενόμυαλος, τι κολλημένος. Να πάω σε έναν άλλον που αφήνει αμέσως. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι, αλλά άμα σε αφήσει αμέσως, δεν θα πονέσεις. Και πάλι θα το κάνεις. Και αυτό είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα που σε πάει κατευθείαν στην κόλαση. Μα λέει κοινώνησε. Και επειδή κοινώνησες, δεν κοινώνησες. Ίσα-ίσα έθρεψες τον καρκίνο. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν αυτοί οι καρκίνοι οι οποίοι όταν, ας πούμε, ντοπάρεις τον ασθενή, του βάζεις και μια ορμόνη, γίνεται φουντώνει ο καρκίνος. Ακόμα πιο πολύ. Έτσι και ένας άρρωστος που δεν έχει μετανόηση, του δίνεις τη Θεία Κοινωνία, παθαίνει ζημιά, δεν παθαίνει καλό. Πιο πολύ φουντώνει, γιατί μετά αυξάνει και ο εγωισμός και σου λέει εντάξει, εγώ καλός είμαι. Δεν έκανε και κάτι σοβαρό τέλος πάντων, αφού μου έδωσε και άδεια να κοινωνήσω. Και έτσι δεν βοηθάς τον άλλο να θεραπευτεί. Γι' αυτό έχει σημασία και ο σωστός πνευματικός. Ποια είναι η έννοια του επιτιμίου? Σου βάζει ο πνευματικός το επιτιμίο για να σε βοηθήσει να καταλάβεις το μέγεθος του σφάλματος. Γι' αυτό και υπάρχουν διάφορα είδη, έτσι, μεγέθη. Άλλο να κάνεις, ας πούμε, μια αμαρτία, ξέρω εγώ, μπορεί να το πούμε, μικρή εντός εισαγωγικών. Όλες οι αμαρτίες είναι σπουδαίες, αν δεν μετανοήσουμε είναι θανάσιμες όλες. Άλλο είναι όμως, ας πούμε, να κάνεις μία αμαρτία, τι να πούμε τώρα, ένα κουτσομπολιό, τέλος πάντων, μία. Και άλλο να, ναι, κατάκριση κλπ. Μπορεί να σου βάλει λιγότερο επιτίμιο εκεί. Και άλλο να κάνεις αυτό που είπαμε, μια βαριά σαρκική αμαρτία. Εκεί θα βάλεις πιο μεγάλο επιτίμιο. Και άλλο να κάνεις ένα φόνο. Εκεί παίρνει ακόμα πιο μεγάλο επιτίμιο. Άλλο να κάνεις μοιχεία και άλλο να κάνεις πορνεία. Έτσι. Γιατί τα βάζουν αυτά οι πατέρες? Γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις στη σοβαρότητα. Δηλαδή διαβαθμίσεις στη ζημιά που παθαίνει η ψυχή και στο χρόνο που χρειάζεται για να αποκατασταθεί. Και στο μέγεθος της συντριβής που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Έτσι, ο Δαβίδ έκανε μοιχεία και φόνο, έτσι, διπλό αμάρτημα. Και έκλαιγε όλη τη ζωή. Ενώ είχε συγχωρεθεί. Το είχε συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά έκλαιγε όλη τη ζωή. Είχε σε τέτοια συντριβή. Και μας δείχνει, είναι πρότυπο μετανοίας. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν τα δίνουν οι Άγιοι Πατέρες για να μας βοηθήσουν στο να μην τα ξανακάνουμε τα αμαρτήματα. Γι' αυτό μας βάζουν το επιτίμιο. Και αν δει ο πνευματικός ότι έχει τέτοια συντριβή που δεν χρειάζεται να σου βάλει επιτίμιο, δεν θα σου βάλει. Ας λέει οι κανόνες ότι έκανες πορνεία πριν να κάνεις 7 χρόνια να κοινωνήσεις. Έτσι λένε οι κανόνες κανονικά. Αυτά που κάνουν οι νέοι τώρα, οι ελεύθερες σχέσεις. Και μάλιστα, δεν θα το ξέρετε ίσως περισσότεροι, δεν επιτρέπεται να παντρευτείς με αυτόν που έκανες πορνεία. Κανονικά. Δεν επιτρέπεται. Δεν το ξέρετε. Αυτό λένε οι κανόνες. Δεν επιτρέπεται να παντρευτείς με αυτήν την οποία είναι διεύθυρες, εύθυρες. Αλλά κατ' οικονομία το κάνει η Εκκλησία. Για να μην, κάνουμε, να μην έχουμε χειρότερα και πάνε και αυτοκτονήσουν, ας πούμε. Δεν επιτρέπεται, γιατί κανονικά ο γάμος τι είναι? Είναι μυστήριο μέγα. Έτσι, και το στεφάνι που φοράνε. Τι έννοια έχει το στεφάνι, ξέρετε? Το στεφάνι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι νίκησες. Πέρυσι το στεφάνι νίκησες. Σε τι νίκησες? Στον αγώνα της αγνότητας. Ότι έφτασες αγνός, καθαρός εκεί πέρα. Παρθένος. Λοιπόν, όλα αυτά τα επιτήμια τα δίνει η Εκκλησία μας ακριβώς για αυτό που είπατε. Για να μην ξαναπέσουμε στα ίδια πράγματα. Συντριβόμενοι, ταπεινούμενοι, λυπούμενοι, κατά αναλογία του σφάλματος. Και δεν σου βάζει μόνο αποχή από τη κοινωνία, σου βάζει και νηστεία, σου βάζει και μετάνοιες. Γι' αυτό και υπάρχουν κανόνες που λέει, άμα κάνεις μετάνοιες πιο πολλές, παίρνεις πιο γρήγορα θεία κοινωνία. Πάλι είναι μπακάλι στο Θεός, θα λέγαμε όχι. Αλλά με τη μετάνοια, όταν πέφτεις και σηκώνεσαι μπροστά στο Θεό, εκεί συντρίβεσαι. Καταλαβαίνεις το λάθος. Συνειδητοποιείς το μέγεθος της υπερηφάνειάς σου σε τελική ανάλυση. Και αυτό είναι που σε θεραπεύει. Γιατί αν δεν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το μέγεθος της πονηρίας του, της κακίας του, δεν θεραπεύεται. Δεν είναι μαγικό, δηλαδή πήγα, ξομολογήθηκα, θεραπεύτηκα. Όχι, δεν θεραπεύτηκες. Έφυγε η ενοχή, βεβαίως έφυγε η ενοχή. Μπροστά στο Θεό δεν είσαι ένοχος. Αλλά η κακή συνήθεια παραμένει. Και πρέπει αυτή την κακή συνήθεια να την πολεμήσεις για να μην το ξανακάνεις αυτό που έκανες. Γι' αυτό έχει σημασία και η μη επανάληψη του σφάλματος. Γιατί ναι, μεν το επανέλαβα, λέει, θα ξαναπανεξομολογηθώ, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει. Γιατί κάθε φορά που το επαναλαμβάνεις, ενισχύεις την κακή συνήθεια. Και κάθε φορά που νικάς και δεν το επαναλαμβάνεις, μειώνεις τη συνήθεια. Εξαλείφεις σιγά σιγά τη συνήθεια. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποχωρούμε καθόλου. Ούτε μια φορά. Γιατί είναι και αυτή η τέχνη του διαβόλου. Σου λέει μια φορά κάνω το. Όχι, ούτε μια φορά. Μια φορά αν πέσεις από τον πέμπτο όροφο, δεν θέλεις δεύτερη, τελείωσες. Ναι.
Όλο αυτό που μας είπατε είναι η άσκηση που πρέπει να έχουμε όλοι ως χριστιανοί για να μην πέσουμε πάλι στα ίδια. Έτσι.
Ας το πούμε έτσι, η άσκηση, η όλη πνευματική προσπάθεια.
Ναι. Όταν, δεν ξέρω, εγώ το συναντώ προσωπικά, αλλά και από άλλους που συζητάω, το ακούω, που σου λέει ο άλλος, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Μη κάνεις τόσο πολύ. Τι θα γίνεις. μοναχός θα γίνεις, μοναχή θα γίνεις και διάφορα άλλα δηλαδή.
Εσύ το λες για σένα ή γιατί το λες να το ακούσουν οι άλλοι τώρα?
Γενικά.
Γιατί εμείς το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, ο μοναχός και η μοναχή, να ξέρετε, ουσιαστικά δεν ενδιαφέρουν από τους χριστιανούς. Να το πω, αν θέλετε, και πιο έτσι, ξεκάθαρα, είναι πρότυπα για τους χριστιανούς η μοναχή αφενός και αφετέρου, και είναι πρότυπα που πρέπει να τα υπερβούμε, όχι απλώς να τα μιμηθούμε. Γιατί να τα υπερβούμε, εσείς που είστε στον κόσμο? Γιατί έχετε μεγαλύτερους πειρασμούς. Δηλαδή, η άσκηση που κάνει ο μοναχός θα πρέπει να είναι μικρή σε σχέση με τη δική σας. Πιο πολύ άσκηση πρέπει να κάνετε εσείς που είστε μέσα στους πειρασμούς, μέσα στον κόσμο. Αυτά τα λέει ο Ρουσόστομος. Ο μοναχός είναι εδώ περιορισμένος, ας πούμε, καλή ώρα εδώ οι αδερφές. Δεν έχουν αυτές τις οπτικές και τις ακουστικές προκλήσεις που έχετε εσείς μέσα στον κόσμο. Έτσι. Γιατί πολλοί, οι πιο πολλοί πειρασμοί έρχονται μέσα από τις αισθήσεις. Εδώ έχουν μόνο τους πειρασμούς από την φαντασία, από τους λογισμούς, κατά κανόνα. Γι' αυτό λέει ο Ρουσόστομος, πρέπει να κάνεις πιο μεγάλη άσκηση. Γι' αυτό γινόταν, ξέρετε, στα χρόνια του λεγόμενου Βυζαντίου, θα πούμε και γι' αυτό γιατί το λέμε λεγόμενο, η λαϊκή, πιο σωστά, όχι η κοσμική, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στον κόσμο, κάνουν πιο μεγάλη άσκηση από τους μοναχούς. Όχι γιατί οι μοναχοί ήταν αμελείς, ήταν επιμελείς, επιμελέστατοι. Αλλά γιατί και οι λαϊκοί θέλανε να σωθούν και πρόσεχαν πολύ τη ζωή τους. Έτσι, ο μοναχός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας χριστιανός που έχει πάρει στα σοβαρά τα λόγια του Θεού, τις εντολές του Θεού και τη στηρή. Επομένως, όταν λένε τι κάνεις τέτοια πράγματα, δεν είσαι μοναχός, εμείς είμαστε κοσμικοί, όπως το λένε, δεν επιτρέπεται να το λέμε αυτό. Και ο πατήρ Παΐσιος δεν ήθελε να χρησιμοποιούμε ούτε τη λέξη κοσμικός. Γιατί κοσμικός τι σημαίνει? Ότι είσαι υποταγμένος στον κόσμο. Μα είπαμε, ο κόσμος είναι το πονηρό κοίτα. Είναι ο κόσμος του πονηρού, του διαβόλου. Πώς λοιπόν θα πεις είμαι κοσμικός? Άμα πεις είμαι κοσμικός, σημαίνει είμαι άθεος. Είμαι διαβόλο υποταγμένος. Υποταγμένος στον διάβολο. Γιατί ο κόσμος είναι υποταγμένος στον διάβολο. Όχι, δεν πρέπει να λέμε είμαστε κοσμικοί. Είμαστε λαϊκοί, χριστιανοί, που ζούμε μέσα στην ενορία, η οποία ενορία, όταν λειτουργεί σωστά, ξέρετε πότε λειτουργεί σωστά η ενορία? Όταν λειτουργεί ως ένα μοναστήρι. Οι ενορίες, οι πρώτες που είχαν οι χριστιανοί, έτσι λειτουργούσαν. Και μάλιστα τα είχαν όλα κοινά οι χριστιανοί στις πρώτες ενορίες. Και είχαν και αυτή την καθημερινή θεία λειτουργία, την καθημερινή προσευχή, όπως έχουμε στο μοναστήρι μας, και την καθημερινή ακρόαση του Λόγου του Θεού. Καθημερινά ακούγανε κήρυγμα και νίστευαν, ασκήτευαν. Έτρωγαν, λέει, τον άρτο τους, ένα γαλιάσει καρδίας, άρτο. Δεν τρυφούσαν, δεν έτρωγαν έτσι πολυπίκυλα φαγητά και τέτοια. Ασκήτευαν. Έγαμοι και άγαμοι, όλοι οι χριστιανοί. Αυτός ήταν ο τρόπος που μας δίδαξε ο Χριστός. Σήμερα, επειδή έχουμε κοσμικευθεί, έτσι έχουμε καταντήσει να λέμε αυτά που ακούτε κι εσείς. Και αυτό, λέει ο Ρουσόστομος, είναι που έχει ανατρέψει τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Η ιδέα ότι για να σωθεί ο λαϊκός χρειάζεται λιγότερα πράγματα σε σχέση με τον μοναχό. Δεν χρειάζεται να κάνει τόσα που κάνει ο μοναχός. Το αντίθετο είναι το σωστό, έτσι. Πρέπει να κάνει περισσότερα. Δηλαδή από άποψη ασκήσεων και προσοχής.
Κάποτε η σύζυγη, μια και είμαστε περισσότερες γυναίκες και είναι γυναικών συνήθως, δεν έχουμε πραγματικό ή όταν πρέπει να κάνουμε την υπακοή μας, νομίζουμε ότι δεν είναι και τόσο καλό αυτό που μας προτείνουν. Και κάτι ακόμη, δύο ερωτήματα. Είπαμε ότι το επαναλαμβανόμενη συνήθεια γίνεται πάθος. Όταν κάνουμε την ευχαρίστηση του λαιμού, πέφτουμε στην αμαρτία με το τσιμπολόγιο. Και πώς μπορούμε να αποφύγουμε και την κυριοβουλία? Για να μην είμαστε διαστρίμενοι.
Ναι. Το πρώτο δεν κατάλαβα, το πρώτο ερώτημα.
Ότι ο σύζυγος μπορεί να προτείνει κάτι, εφόσον ναι. Εμείς σαν γυναίκες πρέπει να κάνουμε υποχωρή στο σύζυγο.
Ναι, όχι στην αμαρτία όμως, προσέξτε.
Ναι, ναι. Ναι. Αλλά κάποιες φορές, ας πούμε, ή δεν έχουν πνευματικό, οπότε όπως δεν ναι. Γνωρίζουν καθόλου.
Και
που έχουν, κάποιες φορές δεν.
Ναι, εκεί ισχύει αυτό που λέει ο Χριστός, έτσι, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Δεν σημαίνει υπακοή στην αμαρτία. Άμα σου πει να αρνηθείς τον Χριστό, θα τον αρνηθείς. Ο Θεός να φυλάξει. Ναι, και το παραμικρό και το λίγο. Έτσι, υπάρχει ένα ανέκδοτο, λέει η κοπέλα, λέει είναι λίγο έγκυος. Ισχύει αυτό. Το λίγο είναι και πολύ, έτσι. Λίγο. Τι θα πει λίγο. Ή είσαι ή δεν είσαι. Έτσι, είναι αυτό.
Γιατί θα πάμε με την πρώτη καμπάνα, ας πάμε στη δεύτερη.
Καλά, εκεί κάνουμε μια οικονομία, γι' αυτό χρειάζεται και ο πνευματικός και μας βοηθάει. Όταν είναι ξεκάθαρη αμαρτία, εκεί μπορείς να κάνεις λίγο υπομονή ενδεχομένως και μέχρι τη δεύτερη καμπάνα να κάνεις κομποσκήνη. Μπορούμε όλες τις ακολουθίες να τις κάνουμε κομποσκήνη, εκτός από τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί, ναι. Εσένα που έχεις πνευματικό θα σε βοηθήσει σε αυτό. Ο διακριτικός πνευματικός, εντάξει. Για τέτοια πράγματα που είπατε τώρα, έτσι, που είναι θέματα έτσι, που τακτοποιούνται. Δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι αμαρτία αυτό. Εντάξει, είναι μία μικρή στέρηση που κάνεις, κατ' οικονομία, για να βοηθήσεις και το σύζυγο και να μην υπάρχουν συγκρούσεις που είναι ανώφελες, ας πούμε.
Με τι λογισμό να αντιμετωπίσουμε τη λεμαργία πάντως?
Για τη λεμαργία τώρα και για το κάθε πάθος γενικά, να ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε μεγάλες συζητήσεις και πολλή ώρα να μιλάμε, γιατί έχει τη θεραπεία του το κάθε πάθος, δεν είναι όλα το ίδιο. Τώρα αφού το θέτεται για τη λεμαργία και γενικά, ας πούμε, για αυτά τα πάθη, χρειάζεται η νηστεία. Το αντίθετο που λένε οι πατέρες. Νηστεία. Νηστεία τι σημαίνει? Να μην τρως, καθόλου. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος όταν κάνουμε το τρίμερο, τρεις μέρες που δεν τρως και δεν πίνεις τίποτα, μετά δεν θες να δεις φαΐ. Έτσι, πολύ μικρέ και το στομάχι και είναι πολύ εύκολος ο αγώνας. Έτσι, εκεί θα σε βοηθήσει ο πνευματικός σου. Και το άλλο που βοηθάει πολύ βεβαίως είναι να προσέχεις τα μάτια. Εκ του οράν, το λέγανε και οι αρχαίοι αυτό, έτσι τίκτεται το εράν. Άμα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος έχει ζάχαρο και γυρνάς γύρω γύρω από το ζαχαροπλαστείο, θα θεραπευτείς ποτέ. Όλο θα έχεις κρίσεις υπεργλυκαιμικές. Έτσι είναι και αυτό. Ξέρεις ότι έχεις αδυναμία, μην ανοίγεις συνέχεια το ψυγείο, να κοιτάς τι έχει ή τα φαγητά. Έτσι, γιατί από... ναι, και το μυαλό θα πρέπει να βάλουμε στο νου μας την ευχή. Ναι, αυτό θα το πούμε. Πώς το μαζεύεις το νου σου? Με την ωραία προσευχή, με την αδιάλειπτη προσευχή. Πρέπει να συνηθίσουμε το νου μας και αυτό βέβαια πάλι θέλει τέχνη. Να συνηθίσουμε το στόμα μας καταρχήν να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και μετά και το νου μας. Και όταν γίνει συνήθεια αυτό, μαθαίνεις να χαλιναγωγείς τον νου σου, να μην πηγαίνει όπου θέλει αυτός. Να τον πηγαίνεις εσύ όπου θέλει. Καταλάβετε, έτσι κυριαρχούμε στα πάθη. Τα οποία βέβαια όλα αυτά τα εξηγεί εδώ το βιβλίο, γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και πώς ελέγχουμε τη φαντασία μας και το νου μας και τη διάνοιά μας με την αδιάλειπτη προσευχή. Ναι,
ναι, ναι. Μερικές μέρες η ψυχή είναι πολύ συντετριμένη στα πνευματικά. Mm. Ορισμένες μέρες όμως είναι συχνή και αδιάφορη. Mm. Μετά περνάει από κάποιο χρονικό, πάλι γυρίζεις στη συντριβή. Mm. Αυτές οι μέρες όμως τις ψυχρότητες που έφυγαν.
Κατά κανόνα κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε. Κάμια παρακοή κάναμε, στο θέλημα του Θεού δηλαδή. Κάτι κάναμε και έφυγε η χάρη, έφυγε η θέρμη, η πνευματική. Σε αμέλεια πέσαμε, σε ραθυμία πέσαμε, σε λεμαργία, σε γαστριμαργία, σε κατάκριση. Κατάλαβε, πρέπει να το βρούμε. Κάτι κάναμε και έφυγε η θέρμη η πνευματική. Γι' αυτό έχει σημασία να προσευχόμαστε και να έχουμε νύψη, εγρήγορση, ώστε να μην πέφτουμε. Γιατί λέει, να έγινα κουρέλια, έπεσα, λέει, έχω γίνει χάλια, είμαι λιώμα. Γιατί, κάτι έκανες λάθος. Κατ' εξοχήν, γιατί στενοχωριόμαστε και τα χάνουμε? Γιατί βάζουμε το δικό μας θέλημα μπροστά στο θέλημα του Θεού. Έτσι, η συνταγή για να μην στενοχωριέστε, και δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Άλλο θλίψη και άλλο στενοχώρια. Η θλίψη είναι αναπόφευκτο να έρθει. Γιατί υπάρχει η κακία των ανθρώπων, η κακία των δαιμόνων, οι διάφορες καταστάσεις που μας πιέζουν, μας θλίβουν, μας συνθλίβουν. Αλλά αυτό είναι εξωτερικό, είναι απ' έξω. Από σένα εξαρτάται αν θα το πάρεις μέσα σου να το κάνεις στενοχώρια, να στενοχωρηθείς. Έτσι, από εμάς εξαρτάται. Πότε στενοχωριόμαστε? Όταν δεν τα θέλουμε αυτά. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε δικό μας θέλημα. Αν πεις όμως τα θέλω, δεν θα στενοχωρηθείς. Γιατί τα θέλω, θα πεις τρελός είμαι να τα θέλω? Όχι, δεν είμαι τρελός. Αλλά τα θέλω γιατί τα θέλει ο Χριστός. Για να μου τα στέλνει, θα πει τα θέλει. Αφού τα θέλει λοιπόν εκείνος, σημαίνει ότι για το καλό μου. Άρα τα θέλω κι εγώ. Άρα δεν στενοχωριέμαι. Καταλάβατε? Και ενώ υπάρχουν τα κύματα, γιατί θα υπάρχουν ούτως ή άλλως, εσύ περπατάς πάνω στα κύματα. Γιατί δεν βλέπεις τα κύματα, βλέπεις τον Χριστό. Ο οποίος τα παραχώρησε τα κύματα. Τα θέλει τα κύματα να υπάρχουν. Γιατί χωρίς κύματα δεν καθαριζόμαστε. Γιατί η θάλασσα πότε καθαρίζεται? Όταν έχει κύματα. Θάλασσα ταραχή. Τότε βγαίνει η βρωμιά έξω. Πότε καθαρίζεται το ρούχο? Όταν το στίβεις. Όταν το θλίβεις. Το συνθλίβεις. Άμα απλώς το χαϊδεύεις, δεν καθαρίζει. Έτσι δεν είναι? Έτσι, επομένως, αυτά μας ωφελούν και αφού τα παραχωρεί ο Θεός, τα θέλουμε. Και αφού τα θέλουμε, δεν στενοχωριόμαστε. Πότε στενοχωριόμαστε? Όταν δεν τα θέλουμε. Να, γιατί λέει εδώ είναι κορυφαίο πράγμα να μάθουμε να μην κάνουμε το θέλημά μας. Να μην έχουμε θέλημα. Να θέλουμε ό,τι θέλει εκείνος. Γιατί έτσι γλιτώνεις από τη στενοχώρια. Αλλιώς θα είσαι κάθε στιγμή στενοχωρημένος. Όλα θα σου πιώνουν ανάποδα. Μακάρι να υπάρχει, αλλά δεν νομίζω. Όλοι λίγο πολύ έχουμε. Και όσο κανείς προχωρεί στην κάθαρση, να ξέρετε, τόσο βλέπει. Βλέπει πιο καθαρά. Αν ας πούμε τώρα δεις εδώ το χέρι σου, μπορεί να βλέπεις έτσι 5-10 τρίχες. Αν πάρεις ένα μικροσκόπιο θα βρεις 10.000 τρίχες. Έτσι, και βλέπεις πω, δάσος ολόκληρο. Γι' αυτό οι Άγιοι, τι λέγανε ο πατήρ Παΐσιος και όλοι αυτοί οι Άγιοι, τι λέγανε? Έχω κάνει όλες τις αμαρτίες. Για στάζω ρε γέροντα, όλες τις αμαρτίες, πώς τις έκανες όλες τις αμαρτίες? Ναι, λέει, τις έχω κάνει όλες. Με το λογισμό μου, με τη σκέψη μου. Γιατί και η σκέψη είναι αμαρτία όταν συγκατατεθείς. Καταλάβατε? Κάτι άλλο, ναι. Ορίστε.
Πάτερ μου, θέλω να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως είχατε πει ότι στην περίπτωση ενός αμαρτήματος, το λέμε στο πνευματικό μας, μπορεί να είναι και πάθος αυτό το αμάρτημα, μας βάζει κάποιο κανόνα. Την ώρα της εξομολόγησης αισθάνεσαι ότι πρέπει να το πεις προπαντός όταν κάνεις εξομολόγηση για πρώτη φορά, που πρέπει να τα λες όλα. Δεν αισθάνεσαι ότι αναπάβεις αυτό το πράγμα. Το εξομολογήθηκες. Σταματάς να την κάνεις αυτή την αμαρτία. Και σε συζητήσεις που γίνονται, που βρισκόμαστε με κόσμο, κάνουμε την ίδια συζήτηση και λες, α, εγώ ξέρεις τι έκανα. Και αισθάνεσαι και μία έπαρξη για αυτά που έκανες, ενώ το έχεις εξομολογηθεί. Ενώ σταμάτησες να το κάνεις ένα αμάρτημα, αισθάνθηκα πολλές φορές σε διάφορα αμαρτήματα που έχω εξομολογηθεί, έχω κάνει τον κανόνα, μου επέτρεψε πλέον να κοινωνώ, να τα φέρω και σαν παράδειγμα και από μέσα μου να μπει και κάποια υπερηφάνεια κάποια στιγμή. Και το ξαναείπα στον γέροντά μου. Και το ξαναείπα, δηλαδή με έχει τύχει πολλές φορές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Και έχουμε αυτό, μήπως δεν έχουμε μετανοήσει πραγματικά?
Ναι, αλλά σταμάτησε να το κάνεις το μάτι.
Το σταμάτησες εξωτερικά, αλλά η καρδιά τι γίνεται? Γιατί για να καυχάσει για το αμάρτημα, αυτό σημαίνει ότι δεν το έχεις μισήσει. Είδατε που λέει εδώ, δεν είναι απλώς να το σταματήσουμε, πρέπει και να το πολεμήσουμε μέσα μας και να το συγχαθούμε, να το μισήσουμε. Έχει στάδια, θα τα πούμε, τα λέει εδώ ο Άγιος, τα αναλύει. Έτσι, είναι πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο, να ξέρετε. Και πολύ έτσι, σοφό και καθοδηγητικό. Πρέπει να φτάσουμε να το συγχαθούμε το αμάρτημα. Έτσι, τελείως. Να το αποστραφούμε. Και τότε ξεριζώνεται, φεύγει από μέσα μας. Και υπάρχει αυτή η ανάπαυση που λέτε. Γιατί πολλοί τα λένε όντως, έτσι είναι όπως το λέτε. Και καυχούνται. Περηφανεύονται που το κάνανε. Θεός να φυλάει. Το λένε ότι είναι και κατόρθωμα δηλαδή.
Και πώς θα πει αυτό, να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά, πρέπει να το πούμε όλο το βιβλίο απόψε. Σιγά σιγά θα το πούμε, υπομονή. Ναι, φυσικά δεν έχω συνειδητοποιήσει το μέγεθος. Έτσι. Ναι, γι' αυτό γίνεται αυτό. Εντάξει, λοιπόν τώρα έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.